Hier die vrou voor ek by die preekstoel gekom het, maar broer Mo, hy het die noodoproep ingestuur en ek het gedink iemand is baie siek en hy wou net 'n bijeenkomst hê. So ek het probeer om hom daar van die telefoon af te kry. Hy wou afkom gedurende danksegging en 'n bijeenkomst daar hê vir hulle, maar in Louisiana. Verlede jaar toe ons daar was, het ons die Here herlewing begin en dit het nog nie geëindig nie. Dit gaan nog steeds voort die herlewing. Het vergeet hoeveel honderde hier laaste jaar gered is toe die na die herlewing daaronder. Nou ek skat die soort van 'n verrassing miskien om vanmôre hier te wees en vir my is dit. Ek het nie geweet nie. So ons het dit nie geadverteer onder 'n paar van die hele weet, die mense nie. Ek het net ingeloer om 'n paar vrae te beantwoord. Ek het gedink op die manier. Gewoonlik kan 'n pastoor uitvind wat op sy mense se hart is wanneer hy vrae vra. En op die manier vind ons uit waaroor die mense dink. En ek dink voor ons vanmôre begin, daar was iemand wat gesê het, hulle het 'n baba om toe te wy. Billy het my gesê dat daar 'n toewyding van 'n baba is. As dit so is, ek goed. Ons sal die kereltjie nader bring en hom aan die Here toewy en dan sal ons die vraag beantwoord en dan gaan ons bid vir die siekes. Ek wil rapporteer dat die moeder net omtrent soos gewoonlik is. Sy, ek dink nie, sy is enigszins erger nie, hoewel hulle so dink. Maar ek dink nie so nie, ek reken sy is net omtrent soos sy was. En totdat God vir my sê dat sy gaan sterf, gaan ek dit nie glo nie. Ek gaan geloop hou vir mama sien, totdat hy vir my sê sy gaan weggaan. Nou, hy kan besig wees om haar te neem, ek weet nie. Sy hou dit dalk net van my af weg, keer dat ek my bekommer of iets. Maar ek gaan glo dat God haar gaan laat gesond word. Maak die saak wat sy is nie. Sy eet al vir 3 weke nie, net maar glukose, maar ek glo sy gaan in elk geval gesond word. Sien? Broer Neville, wel hier is ons hoop, dis nog 'n prediker wat hier gaan voorkom. Dis 'n klein meneer Wood, ja meneer. Wat is sy volle naam? William David Jr. Gaan julle hom Junior noem? Hier is 'n klein teken wat gestuur is na die Wood familie daarbo. En hy is natuurlik ouma se troeteldier en klein William David Jr. En hy is beslis 'n pragtige seentjie en sy sissie sal hom op sy plek hou daar. Want sy sê, ja, hy het sy vinger gebuig nou. Sy snelle vinger is toegebuig. Eekoringjagter. Hy kyk net uit een oog uit na my. Ek reken hy is 'n bietjie skaam, hè? Maar ons weet dat hierdie klein goedjies is wat God in ons huis instuur wat ons waardeer en deur vir ons die verantwoordelikheid te gee om hulle groot te maak. En ek is redelik seker as die genade van God gaan voortduur in hierdie familie, dat hierdie baba groot gemaak gaan word in die vrees van God. Kom ons buig ons hoofde. Ons hemelse Vader, ons bring vir klein William David Wood na u toe, vanmôre in die naam van die Here Jesus volgens die skrif, waar hulle na hom toe gebring het, toe hy hier op aarde was, pasgeboren is, klein babetjies, dat hy sy hande op hulle kan lê en hulle seën. En as hy vanmôre hier was in 'n vleeslike liggaam, weet ons dat ons broer en suster hierdie klein teken van genade na hom toe sou neem. So, omdat ons hom vandag moet verteenwoordig in die prediking van die evangelie, bring hulle die baba na ons toe. Ons dra deur geloof vir klein David op aan u in die naam van Jesus en ons bid dat u hom sal seën, Here. God gee dat hy sal lewe om 'n diensknegt van u te wees as u vertoef. Skenk dit, Here. Gee hom gesondheid en krag, seën sy pa en ma. En gee, as dit in die goddelike wil is, dat hierdie seentjie sal groot word in die evangelie preek in die dae wat voorlê. Skenk dit, Here. Ons gee vir u hierdie klein William David Wood as 'n diensknegt vir u in die naam van Jesus Christus. Amen. David, ek's altyd so versigtig met daardie klein oudjies. Jy voel of hulle so, jy weet, jy hulle die hele tyd gaan laat val. Ek dink klein babetjies en ou mense kry iemand wat net 'n ou persoon is wat al lank op die pad is op 'n klein babetjie wat hulle is so onskuldig, jy weet, ek vat daar's iets omtrent hulle waarvan ek regtig hou. Wonder ons hoe hierdie preekstoel lig sal aanskakel hier, Bernewel, weet jy waar hulle of hier het ons dit. Nou betreffende vraag, ons het een hele paar van hulle hier, en ek kry nie een kans om self net die skrif op te soek nie, wat van die vraag wat gevra word nie. Want dit is net vanmorgen ingegee. Ek het hulle net een paar meter gelede afhaal, net soort van deur een gedeelte van hulle geblaai, en een paar vragen gesien en gewonder net hoe. En partij van hulle, dit is die taaiste groep wat ek ooit gekry. Soas die met die deur kyk, het ek gesien ons gaan een moeilike tyd hê met hulle. So as ek hulle nie in hierdie vraag volgens jou geloof beantwoord nie, nou onthou altyd dat hulle na die beste van my wete is, dan soms moet ek miskien, hiermee sal ek net as skrif moet verwys om hulle te beantwoord en miskien nie tyd hê om dit op te soek nie. Wanneer jy dan huis toe gaan, slaan jylle dit na en kyk, en as ek dit verkeerd aangehaal het, wel dan, so het verkeerd wees. Ek bedoel nie om enig een verkeerd aan te haal nie, maar die skrif verkeerd aanhaal, maar soms kan ons dit doen, miskien een woord waar dit iets sou wees, dan sê ons dit dalk op 'n ander manier. Jy weet hoe makkelijk dit is om dit te doen. Maar ons bedoeling is om hulle reg aan te haal. En as hulle sê, hierdie sondag moes neem, en hulle volgende sondag beantwoord, dan sou ek die tyd hê om hulle almal hier te kyk deur die week. Maar daar kom baie siek mense in, en ek was regtig baie besig gewees, en het nie een kans gehad om uit te gaan, en baie van my besoek af te lê nie. Ek het gedink, vandag sal een goeie tyd wees, laat sommer daar die siek mense na die tabernakel te kom, en ons sal vir hulle bid, en ons weet gebed verander sake. Gebed dien iets vir ons, en dis deur gebed dat ek vandag lewe. Ek lewe deur die genade van God deur gebed, en is vanmorgen 'n bietjie moeg en afgerend, ek verlang julle gebede vir my, dat julle vir my sal bid. En dan was ek gister by 'n vriend se huis, 'n christelike huis, waar daar 'n paar jong christene saam was, en ek het met hulle gepraat, en die iets het sommer by my opgekom, 'n gedagte van hoe ek het in die bosse ingekyk, en om die bome heen, en hulle sien doodgaan. En ek het gedink, hoe mooi is daar die bome nie, selfs al is hulle besig om dood te gaan, toch is hulle mooi. En soms lyk 'n boom beter as dit besig is om dood te gaan, as wat dit is wanneer dit op sy groenste en beste is. En ek wonder of dit nie net ons toestande vir ons hemelse vader so uitbeeld nie, want hy het gesê, kosbaar in die oë van die Here is die dood van sy heiliges. Hoe moet dit nie een prachtige ding wees vir vader om neer te kyk op sy kind wat na sy huis toe kom, na hom toe en sy posisie in Christus behou, sy geloof en sy getuienis sien. Ek is gered deur Godse genade en daar staan daar in die huis, in die uur van die dood nie. Toch kan ons getuienis behou, ons is gered. En ek glo dat ons vaders is hou van ons moedigheid, deur te glo en vast te hou aan ons getuienis. En dit is nie net om te getuig wanneer jy goed en gesond en sterk voel nie, dis wanneer jy treurig, swak en bekommerd is, dis daar waar jou getuienis stel. Ek het daar oor gedink, ek het hieraan gedink, dat die dood nie geassosieer word met die lewe nie. Lewe en dood kan nie terselfde tyd bestaan nie.
And the trees has to have the sap go out of them before that the leaf can die on the tree.
En die sap moet uit die boom uitgaan voordat die blaar op die boom kan doodgaan. So daarom word dood geassosieer. Ek so dink op die gebied van 'n menslike wese word dood geassosieer met sonde. Want voor ons enige sonde gehad het, het ons glad geen dood gehad nie. Maar waar daar dood is, is daar sonde, en waar daar sonde is, is daar dood, want dood is die gevolge van sonde. En dan hy wat die siel wat sondig, hy sal sterf, maar wanneer ons wedergebore is uit die gees van God, het ons ewige lewe en nie ergens met dood geassosieer nie. Sien, dood kan nie met die lewe assosieer nie. Lewe kan nie met dood assosieer nie. En ek het gepraat met in die kamer gister waar 'n paar jong Christene was, het ek gesê, as jy hier buite op die pad gestaan het en daar het 'n kar in die pad afgekom teen 90 myl per uur buite beheer, so jy van daardie pad afgekom het so gou as wat jy kon. Jy sou spring, skuif, enigiets doen uit die pad uit van daardie kar toe kom. En dis hoe sonde vir 'n Christen behoort te wees, want sonde word geassosieer met die dood. En sodra jy sonde in enige vorm sien, spring daarvan af, weg, kom weg daarvan af. Ek gee nie om wat jy moet doen nie, kom weg van die engste vorm van kwaad. Want om met sonde te assosieer is die dood, net dieselfde as om daar te staan en daar die kar jou te laat tref. Moenie net wag en kyk wat dit sal doen nie, kom uit die pad daarvan uit, die engste vorm van die kwaad vermyder vinnig. Wanneer jy 'n versoeking sien nader kom en sonde, jy weet, as dit iets verkeerd is, dat die dood agter jou aansluit. Sien, kom dan daarvan af, weg net so gou as jy sou wegkom van 'n motor wat teen 90 myl per uur aankom. Sien, jy sou baie vinnig daarvan af wou wegkom, gee pad, spring, skuif, hardloop enige kant toe, kom net daarvan af weg. En hoe dat ons weet dat ons lewe het, is omdat ons sonde haat. En ons haat sonde soveel, dat ons weet dat die dood daarmee geassosieer word. En ons vermy die enigste vorm daarvan, enige manier wat ons daarvan af kan wegkom, ons spring, hardloop, enig iets wat ons kan doen om van sonde af weg te bly, want sonde het die dood daarin. En ons wil beslis nie enig iets in dood assosieer nie. Ons wil daarvan af wegbly. So ek het gedink, dat is 'n goeie gedagte te wees, dat het my gister getref terwyl ek met hierdie Christene gepraat het, en ek het gedink, dat het so goed wees om vanmorgen aan die kerk deur te gee, vooral terwyl die jong mense hier sit en versoekings sit op versoekings, soos die ondergaan. En dan meen ek 'n vraag, as ons dit net hier kan kry, een of ander ding ook daarmee geassocieer, en onhou maar net, dat enig iets wat sondig is, die dood lê net daar. En wanneer jy aan daardie sonde deelneem, neem jy deel aan die dood, so bly daarvan af weg. Wat is sonde? Ongeloof. Bly weg van alle ongeloof af. Enig iets wat die Bybel veronagsaam, enig iets wat God se woord veronagsaam, bly daarvan af weg. En as ons hierdeur kom betyds, voor ek my genesingsdiens het, wil ek 'n bietjie daaroor praat, disrespekte. Nou, voor ons die vraag beantwoord of dit probeer ander, laat ons bid. Ons Hemelse Vader, ons kom in die teenwoordigheid vanmôre in die naam van Jesus, met die aanspraak dat ons van die dinge van die wêreld gedissosieer het, waar dit deur hom gesê is, dat jy nie God en Mammon bedoelende die wêreld kan dien nie. Ons haat of die een en het die ander een lief, of het een lief en haat die ander een. En ons glo vanmôre dat ons by die ewige lewe geassosieer is, aangesien ons Jesus Christus deur die geloof aanneem en die getuienis van die Heilige Gees het, wat in ons lewens leef en ons lei. Ons is so dankbaar hiervoor. Dat wanneer ons sonde sien, maak nie saak hoe gering, hoe mooi dit mag lyk nie, daar is iets binne ons wat ons laat spring, laat wegbly daarvan af, net soos die illustrasie wat ek gegee het oor die kar, wat teen 'n geweldige spook aankom. Ons wil nie ergens gevang word in die sonde nie, bly weg daarvan af.
And now, Lord, feeling this morning that there is many sick and needy, I would pray for them, Lord, that you will.
En o Here, voel vanmôre dat daar baie siek en behoeftig is, en ek wil vir hulle bid, Here, dat U aan hulle geloof sal gee, veral in die tabernakel vanmôre, wat in die gebedsreis sal kom, dat hulle elke klein las sal aflê, alle ongeloof vinnig daarvan af sal wegkom en vlug na die Here Jesus toe in geloof om te glo.
Pray for those that's in the hospitals and in the convalescent.
Ek bid vir diegene wat in die hospitale en in die stelorde is. Here, ek bid vir my ma. Tot nog toe, Here, het U haar by ons gehou en ons is dankbaar teenoor U hiervoor. En ek bid vir diegene wat in die hospitale en in die stelorde is. En Here, ek bid vir my ma. Tot nog toe, Here, het U haar by ons gehou en ons is dankbaar teenoor U hiervoor. En met geloof reik ons uit met behoeftige hande. Eerstens om die wil van God te ken, om te sien dat of dit sy wil is vir haar om te gaan. As dit sy wil is, dan is dit ons wil. Maar eerst wil ons weet of Satan hierdie kwaad gedoen het, en dit saamwerk ten goede vir hulle wat ons lief het, om ons 'n toets te gee. Dan, Here, wil ons moedig op ons pos staan. Ons vra vanmôre, Vader, om te dink aan al daardie telefoonoproepe en spesiale versoeke wat daar by die kantoor wag. Seën ons geliefdes oral. En vandag, soos die lot val om vrae te beantwoord, Here, besef ons dat die diep ernstige dinge is wat op die mense se harte is. Hulle het hulle nog nooit gevra net om snaaks te wees nie. Hulle gevra omdat hulle daarin geïnteresseerd is om die waarheid te ken. U woord is waarheid.
So Father, we pray that you'll associate our minds this morning into this.
So Vader, ons bid dat U vanmôre ons gemoedere sal assosieer in hierdie waarheid, die woord. En help ons, Here, dat ons in staat sal wees om beter te verstaan vandag wanneer ons hierdie huis van onderrigting verlaat, dat dit vir ons siele goed kan wees. Ons vra dit ter verheerliking van God in die naam van Jesus Christus, sy seun. Amen. Nou, dit het 'n paar sakdoeke wat hier lê, ek veronderstel, waaroor gebid moet word, en ons sal dit sommer binnenkort doen, sodra ons moontlik kan. En nou na regte het ons omtrent 'n uur en 'n half. Ek weet nie presies of, soos ek van tevore gesê het, ek in staat sal wees om al hierdie te beantwoord of nie. Maar wat ons vir die program vandag beplan, is om die vrae te beantwoord, net 'n klein preekie hier te hê oor, vir om die geloof van die mense aan te help, dan gebed vir die siekes te hê. En dan hou die dienste vanavond en die bidure in die middel van die week, die mansbijeenkomste en so voort. En ek weet nie van volgende Sondag of ek het 'n onderwerp op my hart wat ek graag na die kerk wil bring, as dit moontlik is, as die Here dit toelaat, hierdie volgende komende Sondag. En 'n baie uitstaande ding wat by my opgekom het hierdie week om te preek, net 'n boodskap om oor te preek, evangelistiese boodskap. Ons sal 'n bietjie later daarna kyk soos ons Here sal lei.
And pray for me now because there's got to be some great decisions made.
En bid nou vir my, want daar moet 'n paar groot besluite geneem word. Broer Roy Borders, ek veronderstel hy sit hier ergens vanmôre, hy sorg vir die dienste en hy het 'n boek vol uitnodigings wat in die laaste paar maande ingekom het en van plek om naartoe te gaan en mense wat hom bel vir dienste. En dus bid julle dat God my die regte besluit sal het neem oor wat ek ook al doen, mag dit reg wees die, dit sal tel. Nou om vrae te beantwoord wat ons weet is skerp. En dis waarom ek vrae beantwoord, ons het nooit 'n genesingsdiens of iets geadverteer nie, so dit sal net die tuismense hier wees, so dat ons kon uitvind wat op hulle harte is. En by Neville wat hier agter sit, ons kosbare broer en pastoor, ek so dankbaar om hom te sien vooruitgaan in die koninkryk van God. Ek dink hy het verder gekom in die laaste paar jaar, as wat hy het in die hele res van die jare by mekaar getel. Hoe die Here hom geseën het, ek is so bly daaroor. Ek sal nie in sy gesig sê, ek nie agter sy rug sal nie, en jylle weet het, ek het broer Neville gekend van dat ek net 'n seun was, sien, en ek weet dat as broer Neville, ek glo dit, hy is onderhewig aan foute soos ons almal is, ons is almal onderhewig daaraan, ons is nog steeds menslik. Maar dit sou nie uit my hart kom nie, ek glo dit nie. Hy sou opreg wees en hy was nog altyd van die hoogste opregtheid. En toe hy na hierdie boodskap toe gekom het, ek het hom laat hom hierheen gebring deur die stem van die kerk om hier pastoor te wees, selfs toe hy nog nie hierdie dinge verstaan het soos hy dit nou doen nie. Maar sy opregtheid om gewillig te wees om af te lê en dit deur te kyk en dit eerbiediglik te benader, totdat ek dink hy het 'n goeie soliede agtergrond, sodat wanneer hy nou opkom, weet hy waar hy nou staan. So ek is baie bly vir die tabernakel. Hulle sê nou die aand in die, hulle het 'n vergadering hier gehad oor of 'n nuwe tabernakel sal bou of hierdie een uitbrei en dit groter maak en Sondag skoolkamers daarin sal maak. En die kerk het eenparig gestem vir uitbreiding om 'n nuwe uitbreiding hier buite daaraan te sit, dit groter te maak en Sondag skoolkamers buite sit, sodat daar klaskamers vir al die klasse sal wees en die vloere te mat en berkou daaroor te sit en dit regtig mooi op te knap. En bed verklip aan die buitenkant, toe het die kerk daarvoor gestem. En ek dink die architekte en hulle is nou aan die werk, daar is morgen vergadering daaroor om dit 'n groter kerk te maak, dat in die achterkant uit te brei en dit rondom anders op te knap, so ons sal dankbaar wees teenoor die Here daarvoor. Nou, in hierdie vraag, ek partij van hulle het ek hulle nog nie eens deurgekyk nie. Ek sal dalk van stadig moet gaan om die woorde uit te spel om uit te vind. Dit is nie hulle handskrif nie, maar dis my geleerdheid wat beperk is.
We believe in being baptized, Acts 2:38. But how can we answer people concerning the
ons glo daarin om gedoop te word, Handelinge 2:38, maar hoe kan ons mense antwoord wat die ander doop betref? Is hulle gered of nie? Ook hulle wat al heen gegaan het en nog nooit die lig ontvang het nie.
Now that is a good question.
Nou, dit is een goeie vraag. Nou, laat ek weer sê sien oor hierdie vraag. As ek hulle nie beantwoord volgens jou gedagtes nie, ek gaan hulle net so na aan die skrif beantwoord as ek weet hoe om hulle skriftuurlik te maak. Nou, die skriftuurlike manier van waterdoop is in die naam van die Here Jesus Christus, wat gevind word in Handelinge 2:38 en die res die hele Bybel. En baie mense vandag en byna al die kerke van die heel begin af, die een wat dit begin het, hulle doop die mense in die naam van die Vader en in die naam van die Seun en in die naam van die Heilige Gees. Nou, hulle doen dit deur 'n fout. Daar is geen sodanige opdrag soos dit in die Bybel nie, hoegenaamd nêrens nie. Dit word nie eens in die skrifte gevind nie. Toe Petrus, toe Matteus geskryf het, wat Jesus gesê het, waar hulle Matteus 28:19 geneem het, gaan julle dan verkondig aan alle nasies doop in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Vader, Seun en Heilige Gees, dis titels, nie naam nie. Die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees is die Here Jesus Christus. Nou, Vader, Seun en Heilige Gees. En as hy en toe het hulle reg deur die Bybel elke persoon gedoop in die naam van die Here Jesus Christus, reg deur die geskiedenis het hulle gekom tot by die totstandkoming van die Laodiceese. Verskoon my, die Niceense raad van die Katolieke Kerk by Nicea, Rome. Toe die Pinksterkerk twee groepe, hulle het geskei. Een wou by die woord bly die geskrewe woord, ander wou 'n klassieke kerk hê. Dit was in die tyd van Constantijnse regering. En Constantijn was nie 'n godsdienstige man nie. Hy was 'n heiden om mee te begin. Maar hy was 'n politicus wat wou verenig. Helfte van Rome was Christen, helfte daarvan was heiden. So hy het 'n deel van heidensheid en 'n deel van christelikheid aangeneem vir 'n klassieke groep en hulle het hulle eie godsdienst versin. Daarom om die Bybel te veronagsaam, glo die katholieke kerk dat God die kerk die mag gegee het om te verander of enig iets te doen wat hulle wou sien. Daarom as die katholieke kerk reg is, as dit waar is dat God dit gedoen het, dan is ons allemaal verkeerd behalwe die katholieke sien. Dan is die katholieke kerk reg, dan is die methodiste kerk reg, dan is die baptiste kerk reg of al die organisaties is reg. Sien, hulle het die reg. En wie is dan reg, as die katholieke mag het, dat hulle enig iets kan verander wat die Bybel wil sê, en dit een soort leerstelling kan maak tot Ave Maria's en sovoort? Dan het die Methodist die reg om te sê, doop deur onderdompeling is verkeerd, ons sal besprinkel, en dan is hulle allemaal reg, want elkeen kan maak soos die kerk is. Nou, wie is dan die kerk? Is dit Methodist, Baptist, Presbyterian, Katholiek, of wat is dit? Sien, so jy kan nie, jy weet dat God die bron van alle wysheid nie so iets sou kon doen nie. Daar is nie sulke, daar is nie eens gesonde verstand daarin. Wat nog te sê die intelligentie van die bonatuurlike wese. Daar is een ding wat reg is, dis die woord. Die woord is reg. So dan is die katholieke kerk van môre so sê, ons sal doop sommer heeltemal weglaat en eet van 'n blokkie suiker elke oggend neem. Dit wat ons sal neem vir die vergifnis van sonde, dan moet dit reg wees, want God het daardie gesag aan die kerk gegee. Maar julle sien, vir my is dit die woord is reg, want aan die einde van die Bybel het God dit gesê in sy woord, wie ook al een woord hiervan sal wegneem of een woord daarby sal voeg, dieselfde sal weggeneem word sy deel in die boek van die lewe. So vir my is dit die woord. En daar is nie so iets in die Bybel soos iemand wat ooit gedoop is in die naam van Vader, Seun, Heilige Gees nie, want daar is nie so iets nie. Vader is geen naam nie, en Seun is geen naam nie, en Heilige Gees is geen naam nie, maar die naam van Vader, Seun, Heilige Gees is die Here Jesus Christus, precies wat die apostels in hulle reg deur die eeue herken het. Nou, die volgende vraag is, natuurlijk is dit scripturelijk recht, dit is die waarheid. En in die Bijbel, wanneer hulle mense gekry het, wat onderdompel is op andere manier, buiten die naam van Jesus Christus, is hulle beveel om weer oorgedoop te word, in die naam van Jesus Christus, voor hulle die Heilige Geest kon ontvang. Handelinge 19:5, recht? So dit is skriftuurlijk die waarheid. Nou daar is geen biskop, daar is geen aartsbiskop, daar is geen prediker, daar is niemand anders wat een woord daarteen kan sê nie, want dit is die waarheid, sien. Ek het nou die dag in Chicago gevra voor 300 predikers wat daar gestaan het om te debatteer en te vra dat, en die Heer het vir my gesê, hy het vir my visioen gegee en vir my gesê, waar ons sou wees en wat om te doen. Ek het voor 303 eenheidsprediker gestaan en ek het gesê, nou as ek so verkeerd is in hierdie leer staan, staan sommige van julle manne hier op en wys my volgens die skrif waar ek verkeerd is, sonder tekstboek. As daar nie so iets is, so slangse saad of so iets wat ek verkondig het nie, kom net hierna toe en wys my volgens die skrifte. Niemand het beweeg nie sien, want dit kan nie gedoen word nie, dis waar. Nie om anders te wees nie, dis maar net die waarheid, dis die woord. En dis waar, niemand kon dit betwis nie, dis die woord van God, niemand kan dit doen nie sien. Maar nou sal hulle, wat nie, laat ek dit lees om seker te wees, dis recht sien. Wat ander dope betref, is hulle gered of nie. Ook hulle wat heen gegaan het en nooit die lig ontvang het nie.
I believe strictly that God.
Wel, ek glo ek groot streng dat God sy mense geroep en sy kerk verordeneer het en hulle almal wat daar sou wees voor die grondlig van die wêreld. Ek glo die Bybel leer dit. En ek glo dat elke mens wat God lief het met sy hele hart na waarheid sal soek, en ek glo dit, dat hulle dit sal doen. Elke mens wat God lief het, sal dit doen. Ek glo as een mens verkeerd gedoop is uit onkunde, sonder om te weet dat hy verkeerd gedoop is. Nou, ek kan dit nie skriftuurlik sê nie, maar ek glo dit in my hart, dat as een mens nie geweet het wat om recht te doen nie, en hy het iets gedoen na die beste van sy wete, glo ek dat God dit sal oorsien en hom nogtans sal red, want hy het nie gehad. En nou, destijds in die dag van Wesley, destijds in die dag van Luther en die hervorming, daar die groot manne van God, wat God geëer het en bewys het, dat hy hulle geëer het, hulle het gesterf in die geloof sien, met al die lig wat hulle gehad het. En daar mag nog dinge wees, glo ek soos, het enig iemand na Charles Fuller geluister vanmorgen op oudheid sy herlevingsuur. Hy is een van my gunsteling leermeesters van die Bybel, toch is hy heel, heel oud en, maar ek denk hy is een groot leermeester van die Bybel. En hy het vanmorgen gesê, hy het oor profesie geleer, denk ek. En hy het gesê dat daar goed dinge voorlê, dinge waarvan die kerk niks weet nie, sal vir die mense duidelik gemaakt word. Ek het amen gesê daarop. Ek glo dat ons nou groot lig aan die kom het, waar die aarde net sal oorspoel een van hierdie dae vir 'n kort periode, dalk net binne kwestie van maande, maar ek glo dat daar groot lig aan die kom is. Ek glo wel dat enige persoon weens hulle geloof en oprechtheid en wandel en al die lig wat hulle het, gered sal word. Onthou, met die komst van die Heere Jesus, onthou julle hoe dat hy die gevind het, wat gewandel het in al die lig waar hulle ons wandel. Onthou julle wat gebeur het, is hy nie een goeie man nie, al is hy Romeinse hoopman oor 100, het hy ons stad of synagoge vir ons mense gebouw, en hy is al hierdie dinge het hy gedoen, hy is hierdie seun wat vir hom gevra word, waardig. Sien, God is een vader wat verstaan, hy ken jou hart, of jy nou werkelijk lig sien, of jy nie lig sien nie, hy weet. Ek glo werkelijk met my hele hart dat die korrekte antwoord vir hierdie vraag is dat die korrekte doop in die naam van Jesus Christus is. En dat diegene wat anders gedoop is en in hulle hart nie self dit in die sommer sê, wel ek wil nie daarmee Peter nie, nou daar die persoon dit sal by hulle in God berus. Maar is hulle nie van beter geweet het nie, glo ek dat hulle gered is. Ek glo dit met my hele hart, want hulle het nie van beter geweet nie. Ons sal een lang, lang tyd by daar die een kon stilstaan, waar ons probeer by hulle allemaal uitkom as ons kan. Sal jy asjeblief Hebreërs 6:4-6 verduidelik en ook Hebreërs 10:26-39 verduidelik? Verduidelik asjeblief of dit aan die Heilige Gees mense of die geheiligde mense verwys. Verduidelik asjeblief die verskil. Wel, kom ons kyk waarna die persoon verwys, Hebreërs 6:4. Ek hou van Bybelvra wat sommer dit unlock iets in jou, so dat jy iets kry wat jy nie anders in sou kry nie. Want jy het gekry wat die ander mense dink, wat op hulle hart is sien, en jy weet wat hulle doen. Nou daar is Hebreërs 10 en hier is Hebreërs 6 en 4. Goed. Want dit is onmoontlik om die wat eenmaal verlig geword het in die hemelse gawe gesmaak en die Heilige Gees deelagtig geword het en van die woord van God gesmaak het in die krag van die toekomstige wêreld en hulle valle geword het om hulle self weer tot bekering te vernuwe omdat hulle ten opsigte van hulle self die Seun van God weer gekruisig en hom openlik tot skande maak. Dit is 1, nou Hebreërs 10, 26. Goed, Hebreërs 10 en 26. Want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang, bly daar geen offer vir die sonde meer oor nie, maar 'n verskriklik verwagting van die oordeel, die vuurgloed wat die teenstander sal verteer. As iemand die wet van Moses verwerp, sterf hy sonder ontferming op die getuienis van 2 of 3. Hoeveel swaarder straf drink jylle sal hy verdien, hoewel verdien, maar die Seun van God vertrap het, en die bloed van die testament waar hy geheilig is, onreinig geacht, en die werke van genade gesmaad. Hulle gaan beide oor die selde ding, nou ek wil dit graag aan die persoon verduidelik, nou as jy oplet hier in Hebreërs 6 en 4, sê dit, dit is onmoontlik vir die wat eenmaal verlig is, dit skakel in met hierdie ander skrif wat pas gelees is. As jy verlig is en dan afdwaal van jou verligting, is dit onmoontlik vir daardie persoon om ooit weer sy plek terug te kry sien. Nou, Hebreërs vertel net van die straf wat daardie verwerping gevolg het. Dis een van die verskriklikste dinge in die wêreld is om Christus te verwerp, is om lig van die skrif te verwerp. Nou julle het ook, want dit is moontlik vir diegene wat eenmaal verlig is en deelgenote gemaak is van die Heilige Gees as hulle afdwaal om hulle self weer tot bekering te vernuwe. Sien?
Here we are, for it is impossible for those who are once enlightened and have tasted, tasted.
Hier is ons, maar dit is onmoontlik vir die wat eenmaal verlig word en die hemelse gawe let op gesmaak het. Hulle was reg op die rand daarvan, hem die hemelse gawe se smaak. Nou julle let op, hulle het nooit na die doop van die Heilige Gees gekom nie sien. Hulle was verlig daartoe. En die hemelse gawe gesmaak het, sien, maar deelgenote gemaakt is van die Heilige Gees deur het te smaak en van die goeie woord van God gesmaak het deel daarvan sien en kragte van die toekomstige wêreld as hulle vallig sal word om hulle self te vernieuw. Nou Hebreërs 10 hier gee slechts die oordeel daaroor. Hy wat Moses die wet veracht het gesterf sonder ontferming op die getuienis van 2 of 3. Hoeveel swaarder straf, hoeveel verdien, wat die bloed van Jesus Christus vertrap het, en dit onrein geacht het, waardoor hulle geheilig is. Nou, om hierdie twee saam te voeg, om die vraag vir jou te maak, laat ons een skrivende persoon in die Bijbel neem, wat dit gedoen het, en dan kan ons vind. Nou, die hele kerk vandag is antitype van die type. Ons weet het, daar is een type en een antitype.
Nou, when Israel was on their journey,
nou, toe Israel op hulle reis was van die land Palestine af, vanaf Egypte na Palestine gegaan het, was die type van die kerk in die geestelike verdag op reis na die beloofde land. Hulle stel allemaal daarmee saam, dan die altieloos stem daarmee saam, dat dit die type was. Hulle het Egypte verlaat, Egypte was die wereld, hulle het uitgekom, het dier die water van skeiding gegaan by die Skelfsee dier doop, het in die ander kan uitgekom vir jeugd, en het God geprys, het gegaan na die, het die wette gekry, en vandaar voort na die beloofde land.
Well, did you notice just before they got to the promised land?
Ja, let hulle opgelet nooit voor hulle by die beloofde land gekom het sien, voor hulle in die beloofde land so ingaan, wat maar net een paar dae so wees, 10 of 11 dae, miskien nie eens so veel nie, want dit was net stuk of 40 myl. Hulle so recht het voort te gaan, die beloofde land in, hulle het gekom recht deur die jaar, die elke skof van die reis wat ons geloop het. En hulle het oorgekom, het die Skelfsee oorgesteek, Farao se leer het achter hulle verdrink, hulle is bevry van hulle vyande, het deur die woestyn begin, en gekom tot op die rand van die beloofde land, by Kadesh Barnea, en daar het hulle geval. Waarom het hulle geval? Nou Moses het gesê, vir die 10 stamme, het gesê, hy sal een man stuur uit elke stam, om elke stam te verteenwoordig, om die land te gaan bespied, om te sien wat er soort van 'n toestand het is. Nou, as dit nie precies is tot by die hele plek van morgen waar jylle vandag gekom het, die kerk het gekom door die verrigmaking door Luther, door heiligmaking door die Methodist, en nou is die tyd van belofte. Die belofte is die doop van Heilige Geest, wat beloof is recht door die Oud Testament, nie wat ook sien, die belofte. Kijk, is hier die belofte van my Vader op jylle. Petrus het dit gesê op die Pinksterdag.
The promised land is to live in this land of
Dit is die belofte. Die beloofde land is om te leven in hierdie land van die Heilige Geest. Dit is Godse belofte by die kerk, is om te leven in die kracht van die Geest. Dit is 'n ander wêreld, dit is 'n ander land. Jy moet uitkom uit die toestande waarin jy was, om uit te kom in hierdie beloofde land te leven, om die belofte te ontvang.
Remember the promise? You shall receive power from on high. After this, the Holy
Ghost. Want die belofte, jylle sal krag ontvang van omhoog, nadat dit die Heilige Geest op jylle gekom het. En Petrus het gesê, dat die belofte wat recht deur die Testament gemaakt is, o en nieuwe, jy kry belofte tot by daar die Pinksterdag en toe het, hulle die belofte binnengegaan. Nou daar die mense het uitgekom en het groot tekens en wonders in Israel gesien. En toe het 'n paar manne uitgestuur om te gaan bespied, een uit elke stam. En partij van hulle het teruggekom na, wel, partij van hulle wou nie oorgaan nie, twee het oorgegaan. En toe hulle teruggekom het, het hulle trosdrywe gehad wat twee manne geneem het om te dra. Nou, hulle het nog nooit drywe geproe nie. Hulle was in die woestyn, en daarom in daardie plek was geen plek vir vrugte en goed nie. Hulle is gevoed met manne, brood uit die hemel en kwartels en die wild, en waarom hulle gevoed is. Maar nou het hulle oorgegaan in die land in, en hulle het 'n tros drywe gehad, wat so groot was dat hulle twee manne geneem het om daardie drywe te dra. En hierdie twee het oorgegaan in die land en teruggekom en elkeen van die ander op die oever laat proe van hierdie drywe. Wat het hulle gedoen? Toe hulle teruggegaan het in plaas van om te heel, omdat hulle van hierdie drywe geproe het in plaas daarvan, het hulle na hulle stamme toe teruggegaan en gesê, O, maar ons het die God om hier die stede van die Filistyne of die Hittite en die Ferisite en die al die verskillende Ite daar gesien, wel het gesê, hulle is reese. Wel, ons lyk soos klein springkantjies langs hulle. Ons kan nie daar die land inneem. Waarom het jy ons in elk geval ooit hierna toe gebring sien? En die Bybel het gesê dat hulle allemaal in die woestyn omgekom het, elkeen van hulle het gesterf. Wat het hulle gedoen? Hulle was grenslyn gelowiges. Hulle tot by die ware ding gekom en die belofte gesien, het gevoel dat hulle nie in staat was om oor te gaan nie en die belofte in besit te neem nie. Dit is precies wat vandag gekom het, dier verdig maak en heilig maak en sien, het die bloed van Jesus Christus vertrap, waardoor hy geheilig is. Dit is die geheiligde mense wat kom tot by 'n punt waar hulle die doop van die Heilige Geest sien, hulle draai weg en sê, dis fanatisme, ons kan dit nie neem nie. Ons sal uit ons klas uitgestoot word, ons sal uit ons plekke uitgestoot word, ons sal uit ons kerk uitgestoot word, ons kan dit nie doen nie sien, want dit is teenstrijdig met ons kerkleer sien. Het die bloed van Jesus Christus geag, wat hom hierdie hele end gebring het, recht tot by die verseëling van die belofte, en loop dan weg daarvan af. Hy het gesê, dit is totaal onmoontlik vir hulle om ooit gered te word. Sien. Hierdiegene wat oorgeloop in die belofte land nie, en nou Joshua en Caleb was die enigste twee, daar die hele groep van 2.5 miljoen mense, wat in die beloofde land en oorgegaan het, want hulle het oorgegaan in die beloofde land en die seën gekry en teruggekom, hulle het gesê, ons is in staat om dit te neem, omdat God so gesê het. En daar het hy geblei, waarom? Nou al daar die mense het na omstandighede gekyk, maar Joshua en Caleb het gekyk na wat God gesê, ek hele daar die land geneem dit. En dis vandag die mense so, as ek gedoop word in die naam van Jesus Christus, as ek die Heilige Geest ontvang, as ek in tale moet praat of profeteer, of as ek moet getuig of uitroep in my kerk, sal hulle my uitsit. Ga net voort. Jy sê wel, ek sal jou sommer nou sê, ek leef 'n Christen lewe, ek leef 'n goeie, skoon, geheiligde lewe. Dis waar, maar jy het by die beslissing gekom, by die plek gekom, die grenslyn. En as jy daarvan wegdraai, dan is dit onmoontlik vir diegene wat eenmaal verlig geword het, sien, Met andere woorden, een man komt die rechtvaardigmaking. Hij gaat zeggen, ik geloof, ik wil die woord verkondigen. Hij wordt gered. Hij heeft gezegd, ik is moe van zonde. Goed, dan gaan hij eten. En eerst rook hij nog. En misschien is hij wel lustig of iets. Narek zei, God, dit betaalt niet een christen voor al een nieuwe prediker om op de verkeerde manier naar vrouwen te kijken om sigaretten te roken. Of, ik neem wel een sociale drankje bier samen met die kerels, maar zelfs aan mijn gemeente, maar dat lijkt niet recht niet. Heilig me, Heer. Dan maak die Heer om heilig, neem al haar die welis van hem af weg en alles. Dan is hij een geheiligde voorwerp. Wat God dan voor hem aanbiedt is het doop van heiliges. Om dit te doen, moet hij uitkomen uit haar klomp waarbij hij is. Dus waar hij zich kleer wees, dan deins hij terug. Wat doet hij wanneer hij terugdeins? Hij vertrapt het bloed van Jesus Christus wat hem geheiligd heeft. Alsof dit een onrein ding is, niet in staat om hem daarin te nemen. Dan is dit onmogelijk voor hem om gered te worden. En dan, wat dit gedoen het was... Net maar voort naar die vuurgloed en die oordeel. Ik hoop dat het duidelijk is. Als het niet is, wel, laat mij weten bij een andere gelegenheid. Ik heb zoveel van hulle hier.
Brother Branham, what did Jesus mean in St. John 21:15-17 when he asked Peter if he loved him?
Branham, wat heeft Jesus bedoeld in Johannes 21:15-17 toen hij voor Petrus gevraagd of hij hem lief heeft en hem beveel het om zijn lam te voeden? Toen hij gezegd, laat mijn schapen wij. En die 17e vers heeft hij weer gezegd, laat mijn schapen wij.
Well, that is merely this. See, Christ is the shepherd. He was going
away. Wel, dit is bloed, dit zien, Christus is de herder. Hij zou weggaan, hij die opdracht van zijn schapen oorgelaten met enige schaapwachter laat leiden, wat zijn kudde en zijn kerk zien.
He was leading.
Hij heeft geleid of die opdracht gelaten bij de disciples om voor te gaan om die kudde te laten wij, die om een herder te wees, die schapen te laten wij. Met andere woorden, zo, als je hier uitkijkt, hier vanmorgen, is dit wat ik doe. Nou, schapen zal net groeien, zo jij voor hem schaap kost geeft. Nou, als je een groot hamburger zo gaar maakt en dit voor een schaap geeft, zou je niet daarop kon groeien, niet, want zien, hij kan niet, dit is niet schaap kost niet zien. En als ik gauw gaar maak, of zo wees een lekker tee, een biefstuk, laat voorbereiden en dit voor een schaapje, dat is niet schaapkost niet. Hij zou dit niet kon eet niet, dat is al, want hij is een schaap. Maar schapen hou van schaapkost. Wel, als je dan die kudde van God moet laat leiden, moet hulle niet op een mensgemaakte theologie laat wijn, laat op die woord wij. Dat is waarvan die schapen groeien, voed met die woord. Deze herder, een ware herder, laat mijn schapen wij. Lammers is die kleintjes natuurlijk en schapen is die volwassenen. Zo beide jong en oud, laat die kudde van God wij zien en voetelen met die woord. Die woord, jullie zien, dat is die waarheid. Jezus heeft gezegd, die mens zal niet van brood alleen leven, nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitgaan, is dat recht. Zodan als die mensen moeten leven en hulle is in die kudde van God, hier die kerk, dan moet hulle gedij op die woord en mannen van God. Hier die is zijn mannen.
In de Bijbel, we just come through it over there in the church ages.
En die Bijbel, ons het pas daar die gegaan, daar in die kerk eeuwen. Jezus is die verborgen mannen. Christus is die kerkse mannen.
Wat is mannen?
Wat is mannen? Mannen was in het Oude Testament, dit was elke nacht vars van de hemel af neergekomen het om die kerk te onderhouden op zijn reis, is dat recht?
Nou,
in het Nieuwe Testament, wat is die verborgen mannen? Een klein teken in de wereld zien we niet meer, niet verborgen. Toch zal jullie me zien, want ik zal met jullie wezen, zelfs in jullie, tot aan de einde van die wereld. En Christus is daar die verborgen mannen, wat van God afkomt, in die hemel of niet, elke dag. Elke dag. Ons kan niet zeggen, wel 2 weken geleden heb ik een groot ondervinding met God gehad. Nie. Wat van nou zien? Elke dag vars, een nieuwe zeling, een nieuwe iets wat van God afkomt. Die verborgen mannen wat van God uit de hemel komt, Christus. En ons nuttig hier die mannen wat Christus is. En hij onderhoudt ons op die reis tot ons die land aan de andere kant bereikt. Nou, dat is wat hij bedoelt met, laat me schapen wij. Kom ons daarbij, zal ons nooit bij de rest van die vraag uitkomen, nie, want dat is voor mij een goede een. Ik hou daarvan wanneer ik praat van Christus, waar die mannen is, en die voedsel voor die schapen. Voor hulle Christus uit zijn woord zien, neem die woord van Christus precies net zoals dat hier geschreven is, en deel dat uit aan die schapen. Maak die saak wat enige iemand anders sê nie. O, hulle het een hamburger nodig, dit moet enig glo nie, hier is wat hulle nodig het, net hier. Dit is dit sien, geef dit vir hulle. Dit is schaapkost, dit is wat hulle laat groei.
The Holy Spirit, this is his word, his commission. The word is a seed.
Die Heilige Gees, dit is sy woord, sy opdrag. Die woord is 'n saad. Die saad bring 'n plant voort en ons eet die plant. En nou dit is wat die plant voortbring waarop die Heilige Gees gedei is die kerk. Dit voed op die kerk. Die Heilige Gees doen dit. Verheug in die teenwoordigheid van God omdat die mense sy woord glo en hom toelaat om deur hulle te werk. Om hulle die eerste dinge te gee wat God hulle beloof het wat hulle sou doen. En God sien sy kerk groei. Daarom word die skape gevoed en die Heilige Gees word verheerlik sien. Dit is dit. Laat my skape wy. Goed. Nou as dit nie alles is nie, wel, laat weet my dan 'n bietjie later.
Brother Branham, as I went through the prayer line a short time ago, anointed hands were laid on me.
Branham, terwyl ek deur die gebedsreg gegaan het 'n kort rukkie gelede, is daar gesalfde hande op my gelê en daar is gebid vir my ongeredde man. Ek is oorweldig deur die krag van die Here. Is dit 'n definitiewe teken dat hy gered sal word?
Well, it's bound to be a woman. Sister, I wouldn't
Wel, dit moet 'n vrou wees. Suster, ek sou nie. Ek sou nie dink dat dit 'n definitiewe teken was dat hy gered sou word nie, hoewel ek glo as dat God dit, ek glo hy sal gered word, natuurlik, maar om te sê, nou, sou jy kon sê, dit so spreek die Here, wees versigtig daarvoor sien, want, kyk, dit mag die Heilige Gees wees wat jou seën, omdat jy 'n plek van Christus ingeneem het. Sien, jy het hierna toe gekom om vir jou sondige man in te staan, soos Christus na die kruis gegaan het, om in te staan vir die sondige kerk. Sien jy, dit was 'n groot ding wat jy gedoen het. Maar wat ek sou doen, as jy vanmôre teenwoordig is, as jy wat hierdie vraag geskryf het, wat ek sou doen, ek sou met my hele hart glo, dat God dit gaan doen sien, dat God dit gaan doen. Omdat, of hy jou nou die seëning gegee het, en of hy nie het nie, dit was iets ekstra wat God vir jou gegee het. Maar ek glo, dit sal jou goed laat voel, omdat hy jou geseën het. Dis net soos wanneer jy in tale praat, en daar is geen uitleer in die kerk. Wel, jy is nie veronderstel om in die kerk te praat, en sê daar iemand is, om tale uit te leer nie. Maar as jy in tale praat, en daar is geen uitleer, al gebruik jy, waar jy ook al in gebed is, by jou huis, of waar jy ook al is, spreek dan, want hy wat in onbekende tale praat, bou homself op, dit gee hom vertroosting sien. Hy voel goed, want hy staan daar en bid, en voor jy ook omkree, die Heilige Gees op hom of haar gekom, en hulle begin in tale te praat. En hulle siel is verheug en gelukkig, omdat hulle in tale gepraat het sien. Wel, dit was nie net 'n teken dat God die gebed waarvoor jy gebid het, gaan beantwoord nie, maar dit was 'n teken dat die Heilige Gees jou hoor. Dis, hy ken jou, hy is met jou, dieselfde ding wat ek hierop sou toepas. Die Heilige Gees wat jou 'n seëning gee. Hierdie tyd gelede, laaste maal dat ek in tale gepraat, sover ek kan onthou was ek. Dit was omtrent 3 of 4 jaar gelede, ek was in Illinois. Billy het na my toe gekom, om na die gebedsry daar by Sion City te gaan. Ek was belas op my hart en ek neergekniel en begin bid. En terwyl ek gebid het, het ek Billy hoor nader kom en aan die deur klop. En ek het gesê, Billy, ek kan nie nou gaan nie. En hy het daar uitgegaan en gaan sit. En ek het gebid, my hart so belas, ek kon nie so kerk toe gaan nie en sien. Gewoonlik soms gee hy vir my 'n visioen, wys my iets wat gaan gebeur, maar hy het dit toe nie gedoen nie. En ek het net aanhou bid daar in die kamer en ek het iemand oor praat, ek het ophou bid, ek het geluister. Daar is iemand bid, deur hulle het geklink soos 'n vreemde taal, soos Duits of Laat, Nederlands of iets. Dit was so vinnig babbelend. Ek het weer geluister en ek het dink, wel, iemand het daarna toe gekom het met daardie motelman in Duits gepraat en miskien sal hy hom antwoord. En ek het net ophou bid, so oor 'n stoel geleen geluister en net aanhou praat. En ek het dink, wel, wonder waarom daar nie iemand terug antwoord nie. Ek geluister en ek het dink, wel nou, is dit nie vreemd nie. Daar was 'n weegbrug, laar af in die pad, en ek het daar die kerel daar onder geskree, ry af, julle weet, en ry op. Ek het omgedraai en daar die rigting gekyk, en ek het my mond gevoel, uitgevind, ek was die een wat gepraat het, dit was ek. En ek het net baie stil gestaan, nie geweet wat aangaan, en ek het niks meer beheer gehad oor wat ek gesê het, as enig iets nie, nie een ding geweet wat ek sê, nie een ding nie. Ek het net my mond het beweeg, ek het een of ander soort taal gepraat. Ek het net baie stil bly staan, na ruk het dit opgehou, en toe dit opgehou het, o goeie het ek gevoel op ek kon uitroep, ek net so gelukkig, ek weet nie waarom nie, maar die hele las was van my af. So ek het toe na die kerk toe begin gaan, vir Billy geroep, En toe ek by kerk kom, meneer Baxter was toe die bestuurder van die bijeenkomst, en hy het gesing gewag, ek was meer as 30 minute lang. En ek het hom gesê dat ek net laat is, en hy kon sien, ek het geheel en het gesê, wat is die probleem, en ek het sê niks nie. Ek het voortgegaan, en het omtrent 10 minute later, het een vrou ingekom aan die achterkant van die auditorium, en sy was op die punt om plek in te neem daarachter. En toe ons onderzoek ingestel het by die vrou, om uit te vind, was sy op haar pad vanaf Twin Cities, St. Paul in Minneapolis, ergens, een van haar arresteerde die. Sy was so erg van die TB dat die ambulance nie wou waag om haar te bring nie. Haar longe was in so 'n toestand, net gel. En toe het 'n paar broers ou Chevrolet motor gekry en die agterste sitplek uitgehaal en van haar wieg daarin ingerig op 'n manier of 'n bed en haar daarop laat lê en haar na die diens toe gebring, sy wou kom. Die dokters het haar opgegee. En op die pad hierheen het hulle vir haar gesê, die geringste skudding sal sy aan die bloei gaan en dit is dit. En sy het aan die bloei gegaan en hulle het haar uitgehaal en haar op die gras gelyk te neergelê. En die heilige is daar gestaan en bid oor die vrou en sy was net, elke slag wat sy asem gehaal het, het dit net geroggel, die bloed het so by haar mond uitgeblaas. En eweskielik is sy net onblikkelijk genees. En sy het daar vanaf opgespring en het haar begin verheug, aangekom kerk toe. En daar was sy daar achter aan die getuig, achter aan die achterkant. Ek gesê, hoe laat was dit? En toe sy die tyd gesê, hoe laat het was, was dit die eenste tyd wat daar die sprekerij deur my gegaan het. Wel, wat was dit? Dit was die heilige gees wat vir daar die vrou daar ingetree het. Sien wat ek bedoel?
Now the Bible says that.
Nou die Bybel sê dat soms mompel ons woorde, ons weet nie waarvan ons praat nie, maar dit is die Heilige Gees daar binnen wat uitbeweeg intree vir dinge wat ons nie verstaan en sien. En die vrou is onblikkelijk genees. Ons het haar gehoor vir 'n lang tyd daarna, sy is volkomen gezond en reggekom. Julle sien, God weet waar haar die dinge is en hy het 'n manier om dit te doen sien. Hy het sy eie manier om dit te doen. Ons moet ons selfs net onderwerp aan wat hy doen. En dan is die moeilike ding om te doen wanneer hy daar kom, om jouself te weerhou van haar die klein mesbreedte van fanatisme tot avari. Nou as jy nie oppas nie, sal die duivel jou reg oorneem na 'n klomp van fanatisme en jy sal al jou ondervinding en alles anders verloor sien wanneer jy dit doen. Maar as jy net aan solide waarheid kan vashou na die Bybel kyk en daarmee bly en sagmoedig en nederig bly, sal God net aanhou om jou na Golgotha te neem, net so voort op die pad as jy daarmee sal bly. En dis iets wat jou nou was, sister, God het jou net 'n seëning gegee. Dit mag 'n definitiewe getuienis wees dat jy gaan, maar ek sou nie net daarop staat, maar jy sien, die Heer het vir my gesê nie, want ek het daar die ondervinding vertel, sodat dit jou mag aanmoedig om aan te hou om daarin te glo. Wat het ook al was wat God daar gedoen het, die Gees so op jou gedring het, dit was vir een of ander doel, dit mag iets anders gewees het, maar as dit vir jou man was, sal hy sekerlik reg in die koninkryk van God inkom. Ek glo dit. Broer Branham, is dit nie skriftuurlik dat vrouwen nie in die kerk behoort te praat nie? Hy het 2 vrae hier. Dit is waar. Dit is waar. Dit is nie reg vir vrouwen om predikers te wees nie en in die kerk te praat nie. Dit is reg. 1 Korintiërs die 14de hoofstuk. Natuurlijk, die hele kerk, die hele weet het allemaal, en dit kan 'n vreemdeling hier binnen wees vanmorgen, ek weet nie. Maar dit is nie reg vir vrouwen om te preek nie. Dit is waar. Ek sal dit net hier vir jou lees en jy kan uitvind, en dan sal jy weet, 1 Korintiërs die 14de hoofstuk, glo ek, ek sal dit binnen 'n minuut kry, as ek kan kry, ja, hier is dit. Julle vrouwe moet in die gemeente swyg, want dit is nie vir hulle toegelaat om te spreek nie, maar om onderdanig te wees, soos die wet ook sê. Nou die wet het nie vrouwe priesters toegelaat om destyds en daardie dae nie. Sien, maar as hulle iets wil leer, laat hulle thuis, hulle eie mans vra, want dit is lelik vir 'n vrou om in die gemeente te spreek. Nou as julle oplet na Korinthe hier, baie van hierdie Korinthiese christene en baie die groot godin van die wêreld in daardie dag was die ene wat 'n Romeinse godin was, en sy was 'n godin van Efese, en sy is aanbid reg deur die hele wêreld. En nou haar predikus natuurlik aangesien sy 'n vrou is, toe het dit haar predikus vrou gemaak, en toe hulle tot die Christendom bekeer is deur Paulus. Nou Paulus was in die tronk toe hy hierdie briewe geskryf het, natuurlik in Rome. Nou, hulle het vir hom briewe geskryf, julle sien, nadat hulle in tale gepraat het, om groot gawes wat onder hulle gewerk het gekry het, wel, hierdie vrou het gedink, hulle moet hulle bediening voortsit. Nou, as julle sal oplet, julle wat julle Bybels lees, die 36 vers, het hy gesê, wat het die woord van God van julle gegaan, en het dit van julle alleen gekom? As iemand meen dat hy geestelik is of 'n profeet, moet hy erken dat wat ek aan julle geskrywe, 'n vele van die Here is, maar as hy onkundig is, laat hom net onkundig bly. Nou ander woorde die vroue, nou as jy die geskiedenis van hierdie brief neem, sien van die kerk. Hierdie vrou het gedink dat hulle is voortgaan met hulle bediening, net soos hulle was van die priester van die godin Diana. God is nie 'n vrou nie, God is 'n man. En daar is eintlik regtig net een, en dit is 'n man. 'n Vrou is 'n neuwe produk van 'n man. Die man is nie vir die vrou gemaak nie, maar die vrou is vir die man gemaak, sien. As jy net jou geestelike insig sal oopmaak, jy sien. Die mens, toe die mens die eerste keer op die aarde gekom het, was hy beide manlik en vroulik en manlik, voor hy seks geword het, sien. 'n Vroulike gees, die laar gees, dis die een wat skugter is, en dan was hy ook manlik, die man. Maar toe hy hom gemaak het en hom gesit het in verskillende ten einde die wêreld te reproduseer, het hy die vroulike gees van hom afgeneem en van hom 'n rib uit sy sy geneem en 'n vroulike gemaak. Sy moes nie heerser wees nie. Toe sy eers daarmee begin het, het sy die hele menslike verval veroorsaak, sien. O, en self dit was, sy was die oorsaak van die val. Toe het God haar opgeneem en lewe teruggebring in die wêreld deur Christus deur middel van 'n vrou, maar nêrens is 'n vrou ooit toegelaat om 'n prediker in die kerk te wees. Daar verder in 2 Timoteus die 3de hoofstuk het hy gesê, ek laat die vrou echter nie toe om onderrig te gee of oor die man te heers nie, maar sy moet haar stil hou, sien julle, en dit is nie reg vir 'n vrou om te preek nie, dit is waar. Nou, ek weet, ek het al 'n paar vrou gesien wat werklike predikers was, hulle kon preek ook, soos Emmy McPherson, baie van haar die vroue daar, maar hou maar net jou hand op hulle net vir 'n kort rukkie sien. Dis nie, ek ken mense wat in tale kan praat vanmôre, wat reg in hierdie kerk sit, as daar geen uitleer was nie, sou hulle dit nie waag om so te maak nie, sien. Julle moet onthou, daardie vrou is gebore onder 'n sekere lyn, dat wanneer hulle jou geboorte daarmee te doen, dis jou naam en jou, alles van jou sien, het 'n samenstelling daaraan, maak nie saak wat dit is nie. Ek sou hier kon uitgaan en 'n snel trek aan 'n geweer en 'n mens doodmaak vanmôre, maar ek waag nie om dit te doen nie, maar ek kan dit doen, sekerlik. Sien, ek sou 'n mens kon doodmaak, net soos jy 'n eekoring kan doodmaak, maar jy is nie veronderstel om dit te doen nie, sien. En dis dieselfde ding, jy moet op daardie dinge let, dat jy nou, die is die gebooie van die Here. Hoe hulle so toe geskryf het en gesê het, wel, die Heilige Gees het vir ons gesê, sien, het Paulus gesê, wat het die woord van God het julle gekom? En het dit van julle alleen gekom, as enige van julle almal, as julle enige profete daar oor kan het, sal hy erken dat wat ek sê die gebooie van die Here is, sien, dis reg. Maar as daar enige iemand is wat toon, sê hy wil teenstrijdig wees, as hy onkundig wil wees, laat hy hom net onkundig wees, sien, laat hom net alleen en laat hom voortgaan, sien, doe niks teenstrijdig daarmee nie. Maar nou, sy is nie veronderstel om in die kerk te praat nie. En daarom dis waar jy jou pastoor of wat het ook al is, kan beoordeel of hy geestelik is of nie sien. Hy het gesê, as enige een geestelik is of 'n profeet, sal hy ken dat wat ek sê die gebooie van die Here is, sien. Dis waarom ek die mense opdrag gegee het om weer oorgedoop te word in die naam van Jesus Christus. Paulus het dit gedoen en het gesê, as 'n engel uit die hemel kom en enige iets anders leer, laat hom vervloek wees. En dit is wat reeds ook hier geleer word. As enigiemand kom, as 'n engel uit die hemel kom en sê, laat die vrou preek en prediks wees, ordineel as haar preek, die Bybel gesê, laat hom vervloek wees. Die is die gebooie van die Here hier.
Is it right for a Christian man and women to kiss one another?
Is dit reg vir Christens, mans en vrou om mekaar te soen, groet? O nee meneer, nee glad nie, nee meneer. Jy soen een vrou broer, dis jou vrou sien, of jou kind, of sien.
Is it right for, let me see if I got that right. Is it right for a Christian man and women?
Is dit reg vir, laat ek sien of ek dit reg het. Is dit reg vir Christelike mans en vrou om mekaar te soen groet? Nee meneer, nie glad geheel nie. Jy moet nooit daarmee begin nie. Ja meneer, nee meneer, bly weg van vroue af, vermy hulle, presies reg. Nou hulle is ons sisters, maar hoe nie? Nou hulle het dit gekry, dat daardie ding het selfs in die Pinksterbeweging beland en word vrye liefde genoem. En wanneer jy het enige so iets kry, bly jy weg daarvan af, dis reg. Ek gee nie om hoe rein jy is, jy is my broer en ek glo dat jy mag 'n goeie geheiligde, heilige man wees. En ek gee nie om hoe heilig jy is nie, jy steeds 'n man. Ek gee nie om hoe heilig sy is nie, sy steeds 'n vrou. Bly weg daarvan af tot jy getroud is. Doen jy dit maar net. En nou die liggaam, ek gaan nou dubbelsinnig praat, sodat julle ouer mense sal verstaan, dit is 'n gemengde groep. Maar ek is julle broer en dit is die vraag, sien.
Each human being, male and female, have a different type of gland.
Elke menslike wese, manlik en vroulik, het 'n verskillende tipe klier. Vrou het 'n vroulike klier, seksklier, man het 'n manlike klier, seksklier. Daardie kliere lê in die menslike lippe, dis reg. En hier is 'n ander ding wat na vore gebring kan word. Mans wat mekaar in die mond soen, dis vuil, dis smerig. Wat doen dit begin homoseksueel is? Bly weg daarvan. Jy sê, ek het met my gevra nie lang geleden gesê, Bro Brennan Bell, hulle het mekaar met 'n heilige kus gegroet. Hulle het op die achterkant van die nek gesoen, net om hulle nek geval, en hulle op die achterkant van die nek gesoen. Dit was voor handskit ingekom, dit is 'n groet. Dit is soos dit is. Hulle het nie mekaar sy hande geskit nie, hulle het arms om mekaar gesit, en het mekaar op die achterkant van die nek gesoen, nie op die lippe in die gezicht nie. Dit begin 'n verdraaiing. Bly weg daarvan af, moet dit nooit doen nie. Jees, daar skit ons hande met mekaar, as jy wil, jy sit jou arm om jou broer en soen hom op die nek, of hy soen jou op die nek, dis nie haak. Maar moet nie daar die vrou soen nie, en moet nie dat daar die vrou jou soen nie sien. Dis recht, en neem maar aan die hand, sê, wacht een bykie sister net een oomblik hier sien, laat ons dit duidelik maak, en so doen dit. En wat het ek een rikkie gelede vir julle gesê, toe ek net pas begin het? Wanneer die enige kar in die pad sien afkom teen 19 myl per uur, kom uit sy pad uit, recht is recht. Wanneer die eerste kinkel en so iets sien, gee pad daarvan af. Bly weg daarvan af. En dit is die grond waarop jy nie moet wees, die Satan sal iets vir jou aanbied, wat jou siel sal vernietig, en jou jou te stuur, bly weg daarvan af, vermy die eerste vorm van die kwaad, is recht. Wees een man, wees een vrou, soos ek gaan een oomblik vir die vrou opkom. Dis ongewoond is dit nie. Hulle sê, o, die vrou het dit veroorsaak, o, dit was die vrou se skuld. As hy nie uit haar plek uit geraak het nie, wel so die man nie uit syne geraak het nie, dis waar. Dit ons sal sê, dis recht, sy raak uit haar plek uit. Een man kan nie slecht wees, tensy daar een slechte vrou is, maar hou, daar kan nie een slechte vrou wees, sonder dat daar een slechte man is nie, dis recht. En jy wat daar het aanspraak maak om een seun van God te wees, waar is jou beginsels? As die vrou nie uit haar plek uit is nie, is jy nie een seun van God nie. Is jy nie een wat een hoer sterker weerse is nie? Waar die Bybel sê, sy swakker, as sy dan swakker is, toon dan jouself as 'n man van God. Vertel haar, sy sister, jy is verkeerd, dis reg. Ek het dit gedoen, en ander christene het dit gedoen. En hy sê dit altyd doen, solank as wat jy christen is, maar toon jouself. Jy is 'n seun van God, jy het meer beheer oor jouself as wat die vrou het. As sy swakker is, herken haar as swakker. Verstaan haar fout en sulke dinge, probeer haar reg help. Sê, sister, ons as christene, ons behoor dit nie te doen. Jy sien, wees 'n ware man, wees 'n seun van God, en hou die vroue dop. En dis daar waar die groot val begin het aan die begin. Dit was Satan met Eva, dis wat die hele val van die menslike ras gebring het, is daardeur. En as jy 'n seun van God is, wees sterk, wees 'n ware man. As jy nie so is nie, bly by die altaar tot jy so word en vermy die eerste vorm van kwaad. En moet my nie begin groep. Iemand het my vertel een tyd geleer daarvan, dat hulle dit 2 of 3 keer hier by die kerk gesien het van, nie hier in die kerk nie, maar mense wat in die kerk kom. En as jy hier sit vanmorgen, so ek dit regtig goed by julle thuis gebring het sien. Vrou, jong vrou wat aankom en hierdie man soen, hierdie vrouwe, julle moet dit nie doen nie, julle moet nie, bly julle weg daarvan af. En hou julle dit, as jy jonk is ongetrouwd, en wat jy ook al is, sy sal eendag iemand sy vrou wees, en jy het geen recht om dit te doen nie, bly weg van haar af. As jy haar wil groet wees, dan is seun van God, skat haar aan, sy aangenaam met kennis sister, en laat dit net daar afgehandel wees, sien. Bly weg van haar die dinge, dis veil het, en dit sal jou spoedig in die moeilikheid laat beland. Jy kom sommer, o, dis sommer, sonde is so makkelijk, en dis so aantrekkelijk, en so aangenaam. Dis so makkelijk om sommer daarin te val, die beste ding om te doen, die eerste self net vorm daarvan, bly weg daarvan af. Keer terug, wees een ware Christen. En wat mans betref, in mekaar soen, as jy jou broer op die nek soen en jy wil dit doen, dis nie haak. Moet nie enige man in die lippe soen, en op die mond of enige so iets nie, want dis nie recht nie sien. Nee, dit wys daar, so iets is verkeerd om mee te begin sien, so bly maar net weg daarvan af, vermy dit. Jy moet nie dit hier by hierdie tabernakel rond begin nie. Nee, ons sal ons verseker nie daarmee op om nie glad nie sien. Jy, as jy jou broer wil sien, as jy hom op die nek wil soen, wel gaan voort en doen dit, maar moet nie mense in die mond soen nie. want dit sal nie werk nie, dit is nie recht nie, en dit begin uit een verdraaiing, dit begin homoseksueel is en dinge. Daar is net twee dinge wat sal kom van haar die dinge soos die, as jy begin die mans laat, ek het gesien oor welk keer onder die mense, hulle sal verval. Ek het die kerk gesien, die preder sal inkom gaan, greep elke sister om jels en soen haar, en laat haar sit, hoe gaan dit sister, halleluja, gaan weer en greep die een en soen haar, gaan so aan, recht dier die kerk, vir my is dit verkeerd. Toe ek in Finland was, ons was allemaal daar, jylle weet, dit dalk, ons het bijeenkomst gehad, ek was by die YMCA, daar was geen seep, geen wasmiddels in Finland nie. En net, ek het een bykie skeerseep gehad, en elkeen van ons moes recht opstaan in die stoorpad neem, jylle weet, met hierdie skeerseep. Het net een stikkie by ons gehad, en ons het geen seep in Finland gehad nie. En hulle het sommer met een of ander verbinding gewas, en dit het byna die vel van jou afgehaal. So toe het ons, hulle het vir ons gesê, hulle gaan ons vat vir een Finse sauna. Ons het daar gegaan na die YMC, ons het soontoe gegaan om een sauna te neem. Dis daar die Finse, beroemde Finse bad. En ek het hulle al van tevore gehad, en dit was lekker, ek dink wel ons gaan om by die YMCA, so dit sal in orde wees. Maar toe ek soon toe begin gaan het, het die Heilige Gees vir my gesê, jy moet dit nie doen nie. O, dit is so goed om die Heilige Gees te hê, jy moet dit nie doen nie. Wel, ek het sommer net daar gesê, ek glo nie, ek wil vanmorgen op bad heen. Dr. Menon en hulle het gesê, overbreiding gesê, goeiste daars, een paar groot glaskamers gesê, dit is prachtig, het sê dit is nie. Wat hulle gewoonlik doen, hulle gooi hierdie water op hierdie warm klip en maak jou vol stoom en slaan jou so met berkeblare en dan hardloop jy dadelijk daar uit en duik in koue water in. Daarie vinde gaan sommer in die sneeuw en ijs en sulke goed in. Natuurlijk, hulle is gewoon daaraan, ijslike groot stevige manne. En dan kom hulle terug en klim weer in hierdie warm bad en daarie warm dat kook so vinnig, maar hulle het my net laat staan waar die koelig was en kom dan terug, maar ek kon nie. Ek was bang dat sy jou hart laat stop om dit te doen. En was nie gewoond daaraan nie. So ek het baie van hulle gehou, maar iets het vir my gesê om nie daar die een daar boot te neem. Wel al met my broer en Rebeks, hulle allemaal het jare toe gegaan, en broers al die rest van hulle, jy weet, allemaal nie praat, jy weet, terwijl hulle opgaan. So ek soort van een bykie skrikker geraak, jy weet, om die Heilige Gees gesê het, moet dit nie doen nie. So ons het opgegaan naar die YMCA en hulle het ingekom, al daar die manne daar het my gegroet en oe, hulle het die hoofopskrif in die Koran gehad, eerste en tweede bladse elke dag die dienste en hulle was daar rond. Ek het in een klein kamertje ingegaan om gaan sit en het allemaal in die kamer ingegaan om uit te trek. En terwijl hulle daar binnen was om uit te trek, hier kom een mooi klein Finse blonde kop meisiekie en hulle is baie goeie mense, hulle is so skoon morele mense as wat hulle kan wees. Hier kom sy die handdoek oor haar skoot begin in die kamer inloop. Ek het gesê, hi, stop, ek het daar probeer stop, sy het omgekeek en gelag ingegaan en vir elke van hulle aandoek en daar die man geen kleren aan gegee. Elke vrou het afgekom een man gekry, hulle daar achter geneem, hulle so afgeskrop. Ek kon sien wat die Heilige Gees bedoel het. So toe ek weer uitgekom het, het ek gesê, Dr. Menon, het ek gesê, hoe gebeur dit? Julle is christene en gaan daarin en neem daar die sone saam met hulle. Hoe het ek gesê, hulle skrop voor we brengen? Ek gesê, ek gee nie om wat hulle is nie, dis verkeerd, dis nie recht nie. Ek gesê, en dan tier self jylle heel. Hy het gesê, wel brengen, hulle word gegroot maar van kinders af om te skrop. Net soos jylle verpleegd is in Amerika so goed, hulle word so groot gemaakt. Ek gesê, ek gee nie om wat hulle is nie, dis steeds verkeerd. Absoluut is mannelik en vrouwelik en hulle behoort apart te wees en aangetrek van mekaar. Amen. Ek wil nie daarmee begin nie. Ek sal dit preek oor rukkie, sal ek nie. Goed. Verduidelik asseblief apostoliese geloof. Dis een vraag, daar is 1, 2, 3 vraag. Apostoliese geloof beteken die geloof van die apostels. Dis wat apostoliese geloof beteken dat jy by die Bybel bly. Nou wat vandag apostoliese geloof genoem word, baie van hulle bly nie by die Bybel nie. Maar apostolies beteken die apostoliese geloof, die apostoliese geloof van die Bybel, goed. En die groep wat hulle self fundamenteel is noem, is hierdie twee groepe gered? Nou ek weet nie, sien, ek sal nie weet hoe om dit te antwoord nie. Nou is hierdie groepe gered, ek weet nie. Verduidelik die verskil tussen die gees en, wel nou, dis 'n ander vraag. Nou, as hierdie twee groepe gered, laat ek dit een bykie meer sinvol maak vir julle en sê, ek weet nie, ek sou nie weet nie. Maar nou, hier is my gedagtes, dit mag verkeerd wees. My gedagtes is dat, as Rooms-Katholiek of wie hy ook al mag wees, met het Presbyterian Kerk van Christus Lutheran, wie hy ook al is, as hy in die Here Jesus Christus glo en plechtig op hom vertrou vir sy verlossing, glo ek hy is gered. Maar hulle sien die Rooms-Katolieke kerk glo dit nie. Hulle glo die kerk, weet hulle sien, hulle verlossing is in die kerk. Soos hierdie priesters van die lig af geplaas is, hierdie tyd gelede gesê, daar is geen ander verlossing nie, net in die kerk sien die Roomse kerk. Dit is verkeerd, verlossing is deur Jesus Christus, dit is reg. Nie deur die kerk nie, maar deur Christus. Nou as hy apostolies is, of ja, apostolies en fundamenteel is, noem nou hulle self. Nou, soos een fundamentele na my toe gekom het, hier een tyd gelede, hy het vir my gesê, jy leent soort van Calvinisties is dit nie. En ek het gesê, wel, solang Calvin in die Bybel is, is ek saam met hom. Ek sê, ek gaan saam met die Bybel, en as Calvin in die Bybel bly, maar ek gaan van die Bybel af, dan sal ek aangaan in die Bybel glo. Hy het gesê, wel, hy het gesê, ek wil vir jou iets sê. Jy het vertel, ek het jou hoor sê, dat is een man eens gered was, dat hy nooit verlore kan gaan. Ek het sê precies wat die skrif sê, hy het ewige lewe en sal nooit in die oordeel of veroordeling kom nie, maar het al reeds oorgegaan in die dood en die lewe. Ek het gesê, dit was nie ek wat dit gesê het, dit was Jesus Christus wat dit gesê. Hy het gesê, dan wil ek iets vir jou vraag. Hy het gesê, glooi jy dat Saul gered was? Ek het gesê, Saul, die koning Saul. Hy het gesê, ja. Wel het ek gesê, seker. Hy het gesê, nou, hy was een profeet. Ek het gesê, correct, die Bybel het gesê, hy het saam met die profete geprofeteer. Hy het een gave van profesie gehad. Hy was nie een profeet nie, maar hy het een gave van profesie gehad, want hy was daar waar die profete toe hulle geprofeteer het. Maar ons weet dat Samuel profeet was in daardie dag so, maar Saul het saam met die profete geprofeteer. Hy het gesê, as hy dan een profeet was, is hy dan gered. Ek het gesê, absoluut. Hy het gesê, dan wil ek jou iets vraag. Hy het gesê, ek wil jou iets vraag. Hy het gesê, hy dan sê, Saul was gered. En hy die Bybel het gesê, dat die Heere van hom gewyk, en hy een vijand van God geword het, en hy het selfmoord gepleeg, en dan sê dat hy gered was. Ek het gesê, jy is een fundamentele, ek het gesê, broer, jy lees dit maar net nie recht nie, dis al, jy lees nie wat die skrif gesê het nie. Hy het gesê, wel, Saul kon nie gered word as hy vijand van God geword het. Ek gesê, Saul was gered. O, het hy gesê. Ek gesê, hy was een profeet, hy moes gered wees. Sien, God het hom gered en God is nie een Indiaanse skinker soos ons dit noem nie. Hy sal nie. Wel, as God jou die Heilige Geest gee en die wete dat hy jou sommer hieronder al gaan verloor, wel, wat dom ding sou dit nie wees vir hom om jou in die eerste plek die Heilige Geest te gee nie. Jy kan die Heilige Gees namak en optree asof jy die Heilige Gees het, maar as jy die Heilige Gees het, God ken jou van die begin tot die einde, dis recht, dis een losse manier om een bezigheid bedrijf, God bedrijf nie syne so, hy is oneindig, hy het die einde van die begin af geweet en het alles geweet wat ooit hier sou wees. Elke vlieg op elke muggie wat ooit op die aarde sou wees, hy het alles daarvan af geweet nog voor die wereld ooit begin het. So sien, waarom sou hy sy bezigheid so bedrijf? Hy doen dit nie. As jy regtig die Heilige Gees het, is jy vir ewig gered. Ek kan dit deur die skrifte bewys en ons het keer op keer. Maar om tyd te bespaar om by hierdie vraag uit te kom, kan ek dit sê, julle sien dat hierdie kerel gesê het, wel, wat sal jy dan oor Saul sê? Ek het gesê, sekerlik, was Saul gered. Ek het gesê, nou, Saul het teruggeval. Ek sal dit toegee, hy het teruggeval en van God af weggegaan, want hy was gulsig, hy het van geld gehou. Hy het al haar offerandes en dinge saamgebring toe Samuel dier die woord van God vir hom gesê het om alles te vernietig. Maar het sel die koning gespaar en het een klomp goed gespaar en dit saamgebring om dat sien in plaas van om die woord van God te volg, precies net soos dit sê, plaas jy jou eie opinie daar en dis daar waar jy terugval. Dis wat ek denk van die nominaties en dinge, hulle val terug, maar hulle volg nie die woord nie. En wees jy vir hulle die woord, draai hulle rug daarop, sê, o, ons kerk leer dit. Dit is nie recht nie, dit is wat God gesê. En Samuel is opdrag gegee om daarin te gaan, of Saul is, en alles heeltemal te vernietig. Alles vernietig dit alles. In plaas daarvan om dit te doen, het hy sommige gespaar vir offerande, en hy het die koningse lewe gespaar en het alles gedoen. En Samuel en hom toe uitgegaan en vir hom gesê, die geest van God het van hom af weggegaan en so aan. En Samuel het gesterf. En omtrent 2 jaar later wel toe, het Saul gekry, die geest van God het van hom af weggegaan, maar het nie verlore gegaan nie. Sekel het hy nie, die salving het hom verlaat. Nou let op, en kyk of dit nou nie het nie. Saul is so ver van God afgedwaal, dat toe hy na die geveg gegaan het, hy het begin gaan na die strijd, en hy was bekommer om na die strijd te gaan, en hy het die Heere om een droom gevra, die Heere wou hom nie een droom gee nie. Daar was geen profeet in die land, en daar die dag nie geen profeet in die Samuel was een profeet. Hy het profeteerdes gehad, maar soepers, maar hulle kon nie antwoord van God kry op enige manier. Hy het self afgegaan naar die Urim Thamme toe en daar gaan vraag, en die flits van die weerlichte op die Urim Thamme wil nie eens antwoord nie.
And what did he do?
En wat het gedoen, hy het in 'n grot gaan inkruip waar daar 'n heks was, 'n fortuinverteller. En hierdie heks het hom vrou vermom as 'n lakei en so toe gegaan en het gesê, sal jy vir my die geest van die profeet Samuel oproep? En sy het gesê, wel nou, jy weet wat Saul gesê. En sy het met Saul gepraat, maar sy het nie geweet nie. Het gesê, Saul het gesê, allemaal wat omgaan met geeste, hy moet doodgemaak word. Hy het gesê, ek sal jou toen Saul beskerm, maar roep vir my die geest van Samuel op. Toe het die heks na haar betowerings ingegaan en voor jy jou kon kry sy vir Samuel sien opstaan die geest van hom wat opgekom het, voor hulle materialiseer het, sy gesê, ek sien gode opreis uit die aarde. Dit is een van die vertroostinge, kyk nou hoe Samuel wat daar staan, hy was al 2 jaar dood, wat daar het hy gestaan. Nie net, hy het daar gestaan met sy profete kleed aan, nie net was hy nog levendig nie, maar hy was steeds 'n profeet, halleluja. Sy het gesê, jy het my mislei vir die profeet, en Saul het gesê, Samuel, ek weet nie wat om te doen nie, ek gaan môre in die geveg en in die gees het van my gewyk. Het gesê, ek kan nie eens 'n droom van die Here kry nie, en hierom Samuel wil my nie praat nie, ek is in 'n verskriklike toestand. Het gesê, sien dat jy 'n fan van God geword het gesê, waarom het jy my uit my rus uit opgeroep? Sien, Samuel het dit gesê. Het gesê, waarom het jy my van my rus af geroep? Sien dat jy 'n vyand van God geword het. En toe het hy voortgegaan en vir hom vertel, hy het gesê, maar hoe ook al, hy het vir hom die woord van die Here vertel. En toe het hy, nou onthou, hy was al 2 jaar dood sien, maar hy het gesê, ek sal vir jou die woord sê. Hy het hom die woord van die Here vertel. Het gesê, môre sal jy val in die geveg en Jonathan, jou seun, gaan saam met jou val. En het gesê, teen hierdie tyd môre aand, sal jy saam met my wees. As hy verlore gegaan het, het Samuel die profeet ook. Dis fundamentalisme. Julle sien waarom dit sogenaamd is, sien. Hy het gesê, jy sal by my wees môre aand teen hierdie tyd. Sien, dan as Saul verlore gegaan het, het Samuel ook, want hulle was albei op dieselfde plek. Nee, fundamentalist, jy, fundamentalist sogenaamd, soos kerk van Christus sogenaamd, Christendom sogenaamd, vandag, omdat jy Amerikaner is, is jy veronderstel om 'n Christen te wees, wanneer jy is Amerikaner sien, en dis sogenaamd Christendom. Maar 'n ware Christen is 'n wedergebore man van die Gees en wedergebore vrou van die Gees, dis regtig. Hierdie ander boots na, maar ware Christen word deur God geroep. Verduidelik asseblief die verskil tussen die Gees en die siel. Wel nou, dis 'n moeilike een, maar die eerste ding wat hy is, 'n 3-enige wese net soos Vader, Seun, Heilige Gees. Vader, Seun, Heilige Gees is 3 titels wat na 1 persoon toe gaan, wat Jesus Christus is. En hy is siel, liggaam, gees, maar dit vereis daardie 3 om jou te maak. Met net 1 van hulle is jy nie, dit ver die 3 om jou te maak. Soos ek nou die dag gesê het, dit is my hand, dit is my vinger, dit is my neus, dit is my oë, maar wie is ek? Wie is ek aan wie dit behoort het? Dis wat binne in my is, dis die intelligentie. As hierdie oë, as hierdie hande, as hierdie liggaam hier sou staan, net soos dit vandag is. Maar toch kon ek my liggaam hier kon wees, maar ek weg kon wees. Dit wat ek is, wat wie ook al ek binne in my is, het voortgegaan. Dis die deel wat die gees is.
The soul is the nature of that spirit. That when the Holy Spirit comes up on you, it does.
Die siel is die natuur van haar gees. Dat wanneer die Heilige Gees op jou kom, dat doen nie enig iets nie, dat verander of bekeer jou gees tot 'n ander siel. Daardie siel is 'n ander natuur wat op daardie gees is. So die siel is die natuur van jou gees. Waar jy eers gemeen en boos en haat en kwaadwillig en onenig uit was, as jy nou liefderig, sag en goed en hem, sien die verskil, dis jou natuur. Ek sal dit so noem. Dis jou siel wat verander is. Die ou siel het gesterf. Die nieuwe siel wat die nieuwe natuur is, is in jou ingebore, sien. Jou brein is nie jou intelligentie nie. Dis jou gees wat in jou is wat jou intelligentie is, sien. Jou brein is 'n klomp materie en selle en sovoort. Dit het geen intelligentie op sigself nie. As dit gehad het, dan solank as dit daar gelê het, of jy nou dood of lewend was, sou dit steeds gewerk het, sien.
But it's not your brain, it is your spirit inside of you.
Maar dis nie jou brein nie, dit is jou gees binne in jou, en jou siel is die natuur van haar gees. Dis die siel van die gees wat beheer, die gees wat die hele liggaam beheer. Sien, daar is dit. Nou, ek moet opskud, want ons raak net 'n bietjie laat, maar ek dink, ek hoop dit handel dit af.
Brother Branham, please explain.
Bro Branham, verduidelik asseblief, maak dit asseblief duidelik of vroue behoort te getuig of in tale behoort te praat in die gemeente.
Well, I believe that if the woman
Wel, ek glo dat as die vrou 'n prediker is in die gemeente, sê is nie veronderstel om 'n prediker te wees nie.
But if she has a gift of tongues,
maar as sy 'n gawe van tale het en in die gemeente praat, waar daar is, daar profete is en die gawes is saam vergader, glo ek sy het 'n reg om dit te doen. Want in die Bybel vind ons dat hulle profetesse soos Miriam, hulle gehad het en hulle was, hulle het geen jurisdiksie gehad nie. As ek hier by my klein preek uitkom, ek sal dit daar aanraak sien. Maar die vrou as hulle gawes het, nou die korrekte manier wat ek glo, dat wanneer ons bijeenkom binnenkort, wanneer ons kerk 'n bietjie meer gevestig raak, ek en terloops daar 'n nuwe groep, 'n nuwe nog 'n kerk gaan verenig en saam met hierdie kerk kom sodra ons hier plek maak vir hulle en dinge. Nog 'n kerk kan kom en met hierdie kerk verenig, nie enige organisasie nie, net kom as 'n liggaam in die groep na die kerk toe en hulle is 'n klomp mense met gawes. En nou wanneer dit saamkom, die dinge om te doen is hierdie mense met gawes moet saamkom op sekere tye op hulle eie en kyk wat die Gees vir hulle sê. En dan kan dit van die platform af meegedeel word. En die mense, dis tot die stichting van die kerk. Nou as jy in tale praat en jy weet, niemand leer dit uit nie. En dan as jy in die dienst is, is dit soms so oneerbiedig, jy weet. Jy vind soms ek in my gemeente gestaan en altyd opgemaak, iemand staan op en onderbreek die altyd op moet te praat in tale. Nou sien nou die persoon kan korrek in tale gepraat het, dit kon die Heilige Gees gewees het, maar sien, sonder geleer te word om te weet wat om te doen, hoe om dit te doen. Ek het reg op die platform gesit en 'n prediker hoor preek en hom sien beland by 'n punt, goeiste ek by opstaan en hom so graag help, dat ek nie geweet het wat om te doen nie. En jy het al dieselfde ding gedoen, ons doen dit allemaal, maar wat is dit? Dis oneerbiedig, bly sit, ag my broer. Ek het gehoor, ek het broer Neville hoor preek, en hy het my gehoor preek wanneer ons wil, sonder twyfel ons wil. Broer JT hier en hulle allemaal of, hulle allemaal, ons kan mekaar hoor preek, en ons ding oor broer, ek dink as hulle opstaan om my te help sien. Jy voel net die gees oor jou giet, maar wat doen jy? Hou jou mond sien, want gees van die profeet is onderworpe aan die profeet sien. Dis reg, bly stil sien. Doe nie dit. Maar ek glo as die vrou, die vraag was, as die vrou 'n gawe van tale het, en sy wil praat, ek glo dat as daar die tyd aankom, het sy reg om in 'n gawe van tale hardop te praat, maar nie om te preek of enigszins oor mans te wil heers nie, want as sy 'n prediker is, heers sy natuurlik oor die man.
Brother Branham, I was married to a woman that had been married before. We divorced and she has been
Bro Branham, ek was getroud met 'n vrou wat al van tevore getroud was. Ons is geskei en sy is sedertdien al twee keer getroud. Die Bybel verklaar dat as ons begeer om te trou, as ons begeer om te trou, om te keer na die eerste vrou nou, sou ek na haar kon gaan wat al tevore getroud was, of sou ek vry kon wees. Wel nou my broer, hier is die enigste manier waarop jy dit sou kon doen. Nou, dit is 'n groot onderwerp en eendag wil ek, as die kerk ooit georganiseer en in orde gebring is tot die punt waar dit moet wees of, ek sê dit met eerbied, daar is twee faksies oor hierdie troue en egskeiding in die kerk het. Een hou by een faksie en een by ander. En na my mening met genade en maar vir God en sy Bybel, hulle is albei verkeerd sien, maar daar is 'n waarheid wat daar lê.
If you notice what Jesus said, now here, I got a brother, my own blood brother.
As jy oplet wat Jesus gesê het, nou hier, ek het 'n broer, my eie bloedbroer, wat nou van plan is om met 'n vrou te trou. En my broer was van tevore al getroud gewees en het 'n kind by 'n goeie vrou en het aan my toe gekom om te trou. Ek het sê glad en geheel nie. Jesus het in Matteus 5 gesê, wie ook al van sy vrou skei en met 'n ander een trou behalwe weens hoerery, want sy moets gedoen het voordat sy getrou het en hom nie daarvan gesê het nie, veroorsaak dat sy egbreuk pleeg. Wie kan met haar trou wat geskei is, pleeg egbreuk. So moet dit nie doen nie. Nee, jy kan nie teruggaan na jou eerste vrou toe as sy weer getroud is nie. Maar as jy sy jou geskei en jou verlaat het, dan het jy gesê, is ek vry, laat ek dit weer is. Ek was getroud met 'n vrou wat nog nooit tevore getroud was nie. Ons het geskei, sy is twee keer getroud, ek veronderstel hierdie persoon het enkel gebly. Die Bybel verklaar dat ons begeerend betrou om weer te gaan na eerste. Nee meneer, gaan hulle die fiete se wette toe. Gaan jy na daardie vrou toe terug, sy is iemand anders se eiendom. Jy het jouself besoedel en jouself slechter afgemaak as ooit. Nee, jy behoort nie 'n vrou terug te neem wat met iemand anders getroud was nie. Nou behoort ek na haar te gaan wat van tevore getroud was, of behoort ek vry te wees? Jy is vry, bly vry. Ja, jy gaan nie weer terug nie, nee meneer. Sy met iemand anders getroud, bly weg van haar, dis reg, moenie dit besoedel, jy verstaan. As ons 'n bietjie meer tyd gehad het, ek sal nie daarop ingaan nie, maar net oor jou vraag, my broer, wie jy ook al is, nee meneer, jy moet nie teruggaan en daardie vrou neem, as hy 2 of 3 maal getroud is, vandat sy met jou getroud was nie. Dis verkeerd. Ek het 'n paar keer getrou hier nie lang gelede nie, wat van tevore getroud was, en hulle het geskei en weggegaan, en ou paartjie, hoe hulle was broer en sister pak het, dis presies wie dit was. Hulle kon net nie klaarkom en het uitvalkie tussen hulle gehad, hulle is geskei. Sy het so getrou en enkel geleef, as wat sy kon, en hy het ook so gelewe. Naarik het hulle gesien hoe verspot hulle was, en hulle terugkom en wou trou. Ek het gesê, sekerlik sien, dis in die haak, dis wat julle behoort te wees. So hulle wel, hulle was die hele tyd getrou, hulle was nooit geskei nie. Gee hulle net papieren om as man en vrou saam te leef, dis al, want hulle is aan die begin getrou. Wat beteken die 3 letters op die katholieke kruis? Laat ons sien, wat beteken die 3 letters op die katholieke kruis? Wel, ek dink alle kruis is dieselfde, as ek nie, ek moet dit liever naslaan. Maar dit het IRNI, wat beteken Jesus van Nazareth, koning van die Jode, sien. As dit is wat het is, ek het nie geweet, hulle het enige ander spesiaal of iets anders nie. Maar daardie letters beteken Jesus van Nazareth, koning van die Jode, IRNI, dis wat op die kruis is, goed.
Would it be wrong to use tithes on church building funds? Well,
sou dit verkeerd wees om tiendes te gebruik as kerkboufondse? Wel nou hier is nou 'n natuurlike dingetjie vir die kerk. Nee, na regte moet tiendes na die prediker gaan, dis reg. In die Bybel het hulle kussie gehad, wat hulle by die deur geplaas het in die Ou Testament, wanneer die gebou. Hierdie kussie was 'n fonds waar die mense daarin gesit het vir die onderhoud. Jy het dit al baie keer in die Ou Testament gelees. Hulle die gebouw en sulke goed onderhou, al die herstelwerk aan die gebouw is voorsien uit daardie fonds. Maar 1/10 daarvan het gegaan, 1/10 van die tiendes, al die tiendes het na hulle priesters gegaan, hulle pastoore, ja, tiendes moet vir niks anders gaan. Ek weet, mense vat hulle tiendes en gee dit aan 'n wedervrou. Dis verkeerd. As jy enigiets het om vir die wedervrou te gee, geef vir haar, maar moenie vir haar God se geld gee. Dis in die eerste plek nie jou nie. Dis God se. As jy my dorp toe gestuur het om 'n brood te koop, en jy gee vir my 25 cent om die brood te kry, en ek het iemand in die straat ontmoet wat dit behe, iets anders, en ek sou vir hom die 25 cent gee sien, gee ek vir hom jou geld. As hulle my vra vir iets, laat hulle dit hier in hierdie sak kry, en gee vir hulle my geld. Maar hierdie is jou geld, en 1/10 daarvan is die Here se. En Levi, die priesterskap, het geliewe van die 1/10. Die 1/10 moet 1/10 heffing wees wat in die skat is ingebring moet word, met 'n belofte van God om dit te seën. En 'n bewys, het hy gesê, as julle dit nie glo nie, kom en beproef my, en kyk of ek dit nie sal doen nie. Sien, dis reg. Die 1/10 heffings gaan in die kerk in vir die pastoor en so voort soos dit, om van te lewe. En dan die boufonds en sulke dinge, dit is heeltemal 'n ander fonds. Nou dit is skriftuurlik. Enig wanneer ons in die gang gekom het, wil ek aanneem, ek het gegaan vir 'n tyd gelede voor ek die tabernakel verlaat en omtrent 2 of 3 weke gevat en net oor die onderwerpe soos daardie en het reg daardeur gegaan gewys wat tiendes in die kerk is. Broer Branham, is daar enig iets verkeerd daaraan om te behoort aan 'n losie nadat ons 'n Christen geword het soos die vrymesselaars? Nee meneer, wees jy 'n Christen waar jy ook al is. Ek gee nie om waar jy is nie. Jy kan steeds 'n Christen wees.
How do you feel is the best way to find the Lord
Hoe voel jy is die beste manier om die Here te vind? Hoe voel jy? Hoe voel jy is die beste manier om die Here se wil te vind in sekere belangrike sake? Nou laat, ek glo nie ek, laat ek sien of ek die draad daarvan kan kry. Hoe voel jy is die beste manier? Ek sien dit moet 'n komma daar wees veronderstel ek. Hoe voel jy is die beste manier om die Here se wil te vind in sekere belangrike sake? Ek sê vir jou, liewe vriend, die beste manier om die wil van God in sekere belangrike sake te vind, is gebed. Sien, nou laat ek hier so'n wonderlike dingetjie hier. As jy een saak het wat baie belangrik is, nou hier is hoe ek dit doen. Ek neem dit voor die Here, en dit was nog altyd my krag gewees. Ek wag op die Here en kyk wat hy sê, en ek stel myself net neutraal daarteenoor. Neem nie een van die twee kante nie en sê, nou Hemelse Vader, dit kan. Natuurlik nou in my geval meestal, as dit baie belangrik is, wag ek op 'n visioen. Maar met baie mense werk God nie in visioene nie, so daarom sal ek jou nie aanraai om dit te doen nie. Sien, want dis net sekere mense wat visioene het, en ander doen iets anders. Waar jy iets anders doen wat ek nie sou kon doen nie, miskien op jou manier van die Here te dien, doen ek iets wat jy nie sou kon doen nie, sien. God werk verskillend met ons. En so, ek sou, as ek in jou plek was, en nie tevore visioene van die Here gehad het nie, sou ek net op die Here wag en sê, Here, nou wys U my wat die besluit is om te neem. En dan die manier waarop jy gelei voel om dit te doen, wag dan net 'n bietjie, wag dan nog 'n bietjie langer, en kyk watter kant toe, na watter kant toe jy neig, na watter kant toe die Gees. Sê, nou Vader, in my hart, weet U, maak dit nie saak nie, maar ek wil weet wat U daaromtrent wil doen. Dis hoe ek soms maak aangaande dienste. Ek voel soort van of gelei om hier langs te gaan of daar langs, dan sal ek daar die weg volg. Dis die manier om dit te doen, want dis dan in die gebed, jy doen so goed as wat jy kan. En ek glo dit, my vriende, soos Paulus was in die Nuwe Testament in vroeë dae. Hy was tussen twee weë watter weg hy moes gaan. En hy het op die verkeerde pad begin en hy het 'n Macedoniese oproep ontvang. En ek glo as jy 'n besluit neem vir God en dit doen so goed as wat jy kan, glo ek sal God jou korrigeer en nie toesien dat jy nie verkeerd loop nie. Ek glo God sal dit doen. Laat ons sien. Broer Branham, wat gebeur met die mense wat as die slapende maag beskou word, wanneer hulle by die oordeel geoordeel word? Wel, die slapende maag sal natuurlik gered word. Sy sal by die oordeel gered word. Sy sal nooit die bruid wees nie, maar sy is 'n geredde groep mense wat in die oordeel sal kom, wat nie in die bruid ingesluit sal word nie. Maar solank hulle maagde is, is hulle voor God sien. Hulle moet gered word. Hulle sal die skape aan sy regterkant wees, en die ongeredde sal die bokke aan sy linkerkant wees by die groot wit troon oordeel. Ek sou 'n klomp tyd daaraan kon bestee, maar dit raak 'n bietjie laat. Is dit moontlik vir 'n Heilige Gees vervulde persoon om gedryf te word deur die om kleinighede te doen, beïnvloed te word om kleinighede te doen wat hy nie wil doen? O ja, ja meneer, ja, Heilige Gees vervulde persoon, jy is dan reg op die punt om deur hierdie dinge gedryf te word. Jy stel jouself dan sommer as 'n teken op. Wanneer jy daaronder besig is om die duiwel te dien, laat jou sommer rond lê en as jy wil. Maar as jy eenmaal 'n standpunt vir Christus ingeneem het, dan het jy na die ander kant toe gekom, dan draai jy elke geweer reg rondom op jou. Elke versoeking, alles wat na jou toe gegooi kan word, dan kry jy dit. Maar wat het jy? Groter is hy wat in jou is, as hy wat in die wêreld is, sien. Nou, jy was nie hier in 'n geveg gewees nie. Jy het maar net voortgeleier, sien. Maar nou, jy het gewas, jy het aangetrek, jy is geskeer, jy het jou haar gekam, jy het 'n uniform aangetrek, jy het 'n geweer in jou hand. Kom ons gaan, sien. Jy is in die stryd, nie vir vertoon nie, maar om te veg, verseker. Wanneer versoekings opkom met die geest, die skild van geloof, weer dit af en beweeg voort, sien. Dis reg. O, trek die hele wapenrusting van God aan. Waarom trek jy wapenrusting aan as jy nie gaan veg nie? Alle soldaat is aangetrek om te veg, nie vir vertoon, uitstap en sê ek so en so, maar ek is 'n Christen, kyk wie is ek, en behoort aan so en so, halleluja. Ek het nou die aand die Heilige Gees ontvang, verseker, niks pla my meer nie. O broer, ek glo jy moet liewer teruggaan en weer probeer, sien. O, ek sê julle, wanneer sodra jy sê die Heilige Gees, rig Satan elke geweer reg op jou wat jou skiet, dan het jy die hele wapenrusting aan, neem dan die skild van geloof, die swaard van die Gees van die Woord. En neem die gespaande die skoen, jou self met die evangelie, en neem die ou middelstuk hier, die borsplaat, en trek die gordel aan en stuif, en gord jezelf een beetje in, maak gereed daarvoor, want het kom, moet niet bekommer wees nie. Ja meneer, jy gaan hoop en moeilijkheid hê, maar nou, groter is hy wat in jou is, as hy wat in die wereld is.
What did Jesus mean in St. Matthew 16, 9 and 10?
Wat het Jesus bedoel in Matthäus 16, 9 en 10? Wat stel die 12 mandjies en die 7 mandjies voor? Vraag vir Sondagochtend. Laat ons sien, Matthäus 16, 10. Ek is nou net seker nie. Laat ek kry waar dit is. Matthäus 16, 9 en 10. 16, 9 en 10. Hier is ons.
Do you not understand?
Begryp jylle nie, en onthou jylle nie die 5 brode of die 5000, en hoeveel mandjies vol jylle opgetel het nie, of die 7 brode of die 4000, en hoeveel mandjies vol jylle opgetel het nie. Nou kyk, kom ons vat net 'n klein bietjie voor dit. En daarop sê Jesus vir hulle, pas op en wees op jylle hoede vir die sierdeeg van die Fariseërs en Sadduseërs. En hulle het onder mekaar geredeneer en gesê, is dit omdat ons geen brode saamgeneem het nie? Jesus, let nou op, maar Jesus het dit opgemerk, en hy het hulle gedagtes onderskei, hulle sien, en vir hulle gesê, wat redeneer julle onder mekaar, klein gelowiges, omdat julle geen brode saamgebring het? Begryp julle nog, en onhou julle nie die 5 brode en 5000, of hoeveel mandjies vol julle opgeneem het nie? Met ander woorde soos dit, as julle God sien voorsien, en 'n wonderwerk sien verrig het, kan hy dan nie weer 'n wonderwerk verrig nie? Sien as... Met ander woorde, so, as hy jou gered het van 'n lewe van sonde, kan hy nie jou liggaam genees nie. Onthou jy nie toe jy sonder was, hoe jy jou siel in geloof opgeheef het om te glo nie? Kan hy nie soortgelyk weer iets groots vir jou doen nie? Kan hy nie die wonderwerk of enig iets anders vir jou doen nie? Die 5 mankies het gesê, onthou, soos die toe hulle die skelsie oorgesteek het, het God die weg so opgemaak en die skelsie so laat oopgaan en het deurgeloop, hy het in die ander kant gekom en sodra hy sonder water geraak het, het hulle begin murmureer, is dit reg? Sodra hulle sonder brood geraak het, het hulle begin uitroep, ons het geen brood nie, sien? Hy het gesê, het julle nie die wonderwerk destijds by die skelsie in acht geneem nie? Het julle nie gekom daar toe julle allemaal in die moeilikheid beland het by die skelsie nie? Hoe het hulle gesê, ons moes daar dood gegaan het? Hier kom die Egiptenaren nou sommer op ons. Hier is dit, wat gaan ons doen? Hy het gesê, wie het die aarde daaronder met plaag getref? Wie het die son aan die skyn gehou in Goshen sien? Ons moet daar die dinge onhou, God is God, halleluja. Hoe ook al hy steeds God, hy kan verseker enig iets doen. Sal hy asseblief die liggaam van Christus in 1 Korintiërs 12, 27 verduidelik, en die bruid van Christus in Openbaring 2, 9, is die nuwe Jerusalem geestelik hier in Openbaring, is dit die geestelike onderskeiding van die kerk? Nee.
Let's see if I get this first now, 1 Corinthians, right quick.
Nou laat ons sien of ek hier die eerste nou kry. 1 Korintiërs het vinnig. 1 Korintiërs die 12de hoofstuk goed en die 27ste vers. En julle is die liggaam van Christus en lede afsonderlik. En dan, waar was die volgende skrif? Openbaring 2, 21, 9. Openbaring in die 21ste hoofstuk en die 9de vers. Goed, en hier is ons. En een van die 7 engele, en een van die 7 engele wat die 7 skale gehad het, vol van die 7 laaste plaag, het na my gekom en met my gespreek en gesê, kom hierheen, en ek sal vir jou die bruid toon, die vrou van die lam. Ja, die liggaam van Christus, sien, die liggaam van Christus is vir ons sondes gebreek, en deur een gees word ons allemaal tot daardie liggaam gedoop en word lidmate. En waar het die liggaam, waar het my vrou symbolies gesproke, waar het Eva vandaan gekom? Die liggaam van Adam. Sy is uit sy sy geneem, Eva is uit Adam sy sy geneem, die Christus, en sy was deel van sy liggaam. Hy het gesê, sy is vlees van my vlees en been van my gebeente, en ek sal haar mannen noem, sien. Nou, en die liggaam van Christus is geneem uit die liggaam van Jesus, want ons is geest en vlees en been van hom, sien, want ons word gebore in sy liggaam. En omdat hierdie liggaam hier aan hom behoort, al is dit in sonde gebore, het hy dit verlos. God sal dit die laaste dag opwek, en ek sal daarin lewe vir ewig sien. Dit is dit, goed. Nou laat ons sien, die laaste vraag hier was, is die nieuwe Jerusalem geestelik? Nee, die nieuwe Jerusalem met Johannes gesien kom van God uit die hemel. Dit is nie die onderskeiding van die kerk nou nie. Sien julle, dit is die nuwe Jerusalem het Johannes sien neerdal uit die hemel, voorberei soos, Openbaring 21, voorberei soos 'n bruid versier vir 'n man. Nou die laaste vraag, ek dink dis almal van hulle.
The Bible says that everything works for the good to them that love the Lord. Then if you love
die Bybel sê dat alles meewerk ten goede vir hulle wat die Here liefhet. As jy God dan liefhet en terugkeer na die wêreld, sal God jou in sonde laat sterwe of sal hy jou weer met hom versoen laat raak voor hy jou wegneem. Die dame het haar naam geteken, so ek sal sê dit was 'n dame sien, want sy het haar naam geteken, ja, sister. As jy gebore is, nou laat ek dit regstel sien, tydelik geringer, val elkeen van ons terug, baie keer per dag. Ons weet dat ons is almal skuldig, elkeen van ons. Daar is nie een van ons vervolmaak nie. En solank ons in hierdie liggaam is, is ons steeds, maak nie saak hoeveel die mense probeer sê, ek is geheilig, ek kan hierdie vrou soen, of dat doen nie, hy lieg, hy kan nie. Nou dis al. Ek probeer nie sê, Here laat my sien hoe naby ek kan gaan nie, dis, Here hou my so ver weg as wat ek kan kom sien, bly net so ver weg as, oh, jy is nog steeds 'n mens sien. En maar nou, as jy 'n fout maak en iets verkeerds doen, jy doen nie moedswillig nie, as jy 'n Christen is, as jy 'n wedergebore Christen is, bedoel jy nie om verkeerd te doen nie, jou bedoelings en alles is reg. Maar as jy wel, soos sy hier gesê het, 'n fout maak en iets verkeerd doen, sal God jou maar laat voortgaan en so voortgaan en so laat sterf en verlore gaan, of sal hy jou terugbring tot versoening? Hy sal jou terugbring, dis reg, hy sal jou terugbring. En as jy enigiets verkeerds doen, en dit veroordeel jou nie, en jy gaan net so voort en uit onhou, dan was jy nooit gered om mee te begin nie, dis reg. Jy was nie gered nie. Jy het net 'n skyngeloof gehad, jy was nie gered nie. Maar wanneer jy gered is, het jy 'n ander gees. Jy is 'n ander natuur. Jy is 'n nuwe skepseling Christus, en die ou dinge het verbygegaan, en hulle is dood en begrawe in die see van vergetelheid. Sien julle? En maar sende dat jy hier leef, in hierdie wêreld hier, is daar oral valstrikke vir jou gestel, en jy wandel met jou oë gerig op Christus en onhou, dat wanneer jy 'n fout maak, sal 'n ware Christen altyd vinnig terugkom tot versoening. Kyk in die ark het God die ou kraai uitgelaat, of het Noag die kraai uitgelaat, maar wat was hy? Hy was 'n kraai, o ja, hy het daar op die sjaal, die steier gesit, saam met die duif. Hulle het albei in die sjaalde steier gesit. Maar toe hy die ou kraai uitgelaat het, wel die ou, ek stel my voor al die waters het gestink van die miljoene mense se geswelde liggame wat vrot boop die water en per en dier en almal dood, die hele wêreld was vernietig. En daar was hulle hierdie ou dooie karkasse wat boop die water dryf en sulke dinge. Noag het die duif uitgelaat want hy het geskat, hy sien 'n bietjie sonskyn. En hy wou weet of die water teruggetrek het of nie, toe het hy die kraai uitgelaat. En die ou kraai het afgevlieg op 'n dooie liggaam, goeiste net lekker dis goed. Sien 'n dooie liggaam geëet, waarom? Dit was sy natuur. Hy was 'n kraai, maak nie saak hoeveel hy saam met die duif gesit het, hoeveel hy Noag hoor preek het, hoeveel hy saam met hierdie skoon voël gesit het nie. Hy was 'n kraai om mee te begin. Sodra hy die geleentheid gekry het om sy klere te wys, het hy dit gewys. Nou maar toe hy die duif losgelaat het, toe sy vertrek het, tjoe, kon sy dit nie uithou, nêrens waar sy kon gaan nie. Sy kon geen rus vind vir haar voetsool nie, so hy het teruggekom ark toe, en dis hoe dit is. Soms mag jy losgelaat word vir 'n rukkie om te sien wat jy sal doen, maar jy sal altyd, as jy die natuur van 'n duif het, kan jy nie kraaikos eet nie, dis al. Dit sal net nie verteer nie, dis al. Waarin sal jy gaan? Wat sal jy doen? Sê vir my wat jy sou doen as jy nie Christen was nie. Sê vir my wat ek sou doen as ek nie Christen was nie. Wat sou ek vanmôre kon doen met my ma wat daar in die hospitaal lê en daar die toestand en so bewusteloos wat sy is en wat daar lê en in my hart kon ek hier staan in die preekstoel en preek en voortgaan soos wat ek doen. Lyk asof ek nie baie aandag daaraan gee nie. Omdat ek weet my ma is gered, sien, ek weet sy is gered, ek weet wie ek geglo het, ek sortuig, hy is in staat om dit wat ek aan hom toevertrou het, te bewaar tot die dag. Wat so mama nou gedoen het? Nou dalk het sy haar lewe lang goeie bedoelinge gehad, dat enig gaan ek 'n Christen wees. Maar hoe sou sy nou kon, terwyl sy bewusteloos daar lê? Hoe sou sy nou 'n Christen kon word? Wat sou haar kinders doen? Nou die dag toe ons daar gesit het, haar daar uitgeneem het om vir haar glukose te gee daar. Dis die enigste ding wat sy in haar liggaam het, is glukose. Sy kan nie sluk nie, sy is verlam. En sy het gesê, hierdie een ding wil ek hê, jy moet weet, Billy, sy het gepraat van my en Dolores wat daar staan en oor haar kinders en dinge en 'n paar van my broers wat drink. En ek het gesê, wel, hulle het jou hart gebreek. Hy het gesê, sy het gesê, maar Billy, dit gaan alles in die wiel vir 'n moeder. Sy het gesê, maar ek is gereed. En sy het gesê, ek is gereed om te gaan. Ek gesê, mamma, jy kon vir ons huis nalaat wat al die pad van Jeffersonville tot Utica strek, 'n paleis. Jy kon vir ons $10 million nalaat om oor te toos in Baklei nadat jy weg is. Dis al wat daarmee sou gebeur. Maar mamma, jy laat ons die grootste skat na wat enig iemand kon nalaat. Die versekering dat ons jou weer sal sien in daardie land oor kan die rivier. Dis reg sien, jy's gered. En ek so bly om te weet, Christus red ons. Maar ons mag terugval, ons mag verkeerd doen, ons het almal ons voor- en teespoed. Maar in jou siel, sodra jy enigiets doen, wel, daar's iets wat in jou verkeerd gaan, jy weet dit doen. Nou net daar is die tyd om te spring. Dis die tyd om te spring. Gee pad daarvan af. Nou, sê jy gaan hier uit vandag, en iemand kom na jou toe en sê, hi, hulle sê vir my, jy is een van daardie holy rollers. Sommer gou sê Satan, klap om plat sien. Ek weet nie van 'n holy roller wees nie, ek is 'n Christen. Sien, en altyd met kwaad, vergeld kwaad met goed. En nou, neem nou net dit, onhou dit. Wanneer jy kwaad met goed vergeld, kwaad kan nie in die teenwoordigheid van goed standhou nie. Dit kan dit nie doen nie. Nou ek se sendeling, en ek was al om die wêreld en alle soorte onheil, en alle soorte spiritualiste, en ismes, en alle soort duivel en bidding, en o, alles waarin gedink kan word, waar daar alles is, en ek het altyd gevind, dat die regte altyd verkeerde oorwin. Luister, ek gee nie om hoe donker die nag is nie. Dit mag so donker wees dat jy dit kan voel. Jy sou jou hande so kon ophou soos die en nie 'n skadu van enige soort kon sien nie. Die geringste bietjie lig sal daardie duisternis ontbloot. Sekerlik, dis hoe die lewe maak in die teenwoordigheid van die dood. Dis hoe reg maak in die teenwoordigheid van verkeerd. Dis hoe geloof maak in die teenwoordigheid van twyfel. Dit verdryf dit. Hoe kan die nag hier bly wanneer die son haar seëninge deurskyn? Waarheen gaan die nag? Dis nie meer nie. Wat het van die nag geword? Waar is daardie duisternis in hierdie tabernakel van omtrent 12 uur gelede? Waar is daardie duisternis wat vasgevang was binne hierdie mure hier? Dit is nie meer nie. Dit het verdwyn. Waarom? Lig het ingekom. En toe lig ingekom het, moes die duisternis gaan. Ja, meneer. Wat nou maar die skepsel van s'nachts uitkom, kakkerlakke en kevers en torre en goed. Laat die son opkom of laat 'n lig aanflits. Kyk hoe hard op hulle vir die donkerte. Dis hoe die evangelie is. Wanneer dit aanflits, wat word van diegene wat jou holy roller wil noem? Wat word van al die mense wat met jou spot? Wanneer die lig aanflits, skiet hulle vir die donkerte so vinnig as wat hulle kan gaan. Want hulle is die kinders van die nag, maar die kinders van die dag wandel in die lig. En dan is ons die kinders van die lig deur die genade van God. So toe die ligte aangeskakel word, dank ons God en loop met ons oë oop en kyk na dinge wat jy nie met jou natuurlike oog kan sien nie. Want geloof is die vaste vertroue van dinge waarop ons hoop, die bewys van die dinge wat ons nie kan sien nie. Amen, ek hou daarvan. Ek het nie tyd vir klein preekie wat ek wou lewer nie, want ons sal vir die siekes moet bid. Hoeveel het die Here lief? Amen. Nou nadat ons daardie vraag beantwoord gekry het, en daar's party van hulle wat skerp is en alles, en miskien geantwoord, miskien het ek nie eens die reg laat geskiet aan hulle nie, want ek het nie tyd gehad om die skrifte op te soek nie. Ek sou dit op die vel papier geskryf gehad het as ek het. Ek hoop almal is tevrede en die nie, wel skryf dit weer vir my. Laat ek tyd kry om dit te bestudeer, as jy nie dink dit is ten volle beantwoord nie. Dankie dat jy gebly het. En nou gaan ons die gebedsreform binne net 'n oomblik. Maar voor ons dit doen, laat ons nou net die atmosfeer verander van antwoorde en een wat dit antwoord en een wat op die manier en daardie manier glo. Sien julle, as jy vrae beantwoord, is dit soms 'n bietjie skerp. So kom ons aanbid net die Here in sing.
I love him. Love me. just my salvation on Calvary.
Nou, ek wil hê jy moet jou hande skud met iemand om jou wanneer ons weer sing. Nou laat ons net ons hande so na hom op F, ek sluit nou ons oor. Ons hemelse Vader, ons het U lief, Here, en ek glo hierdie groep het U lief. Ons kom af na die huis van die lewende God, die gebouwkie, nie na die gebouw nie, maar na die God wat in die gebouw leef. Soos in myself hierdie ou lichaam, dit moet net een van die dae val, maar die man wat daar binnen in lewe kan nie val nie, want hy word gehou deur die krag van God. Hierdie ou gebouw hier, waarom ons vanmorgen aanbid, maak nie saak hoeveel ons dit recht maak, nie eendag sal dit val. Maar die God wat binnen die gebouw woon, is ewig. Ons kom nou voor U aangesig, Vader, om dank en lof te bring. En vir hierdie vraag op die mensens hart, ons sien dat hulle gewonder het, of hulle dit of dat moet doen. En Vader, ek vertrou dat daar in elke tere Christens hart, dat die antwoord sodanig was, wat hulle sal laat verstaan wat waarheid is. Skenk dit, Here. As ek gefaal het, vergewe my dan. Ek het nie bedoel om te faal nie, want dis U kinders en hulle vraag daar die vraag, en ek wil hulle alles gee wat ek weet, Vader, asof U net hier gestaan het, om my te oordeel oor wat ek sê. Nou, Here, ons kom na vore vir die siekes. Nou, ons weet dat in die Bybel dat ons slechts kry wat ons glo ons kry. Ons het nou een keer, Vader, toe Jesus op aarde, die Sirofenesiese vrou na hom toe gekom het en gesê, Here, wees my dogter genadig, want sy is erg gepla met 'n duivel.
And we hear what he said. It's not meet for me to take the children's bread and give it to the
En ons hoor wat hy gesê, dis nie gepas vir my om die kinders se brood te vat, dit vir die honde te gee. O God, wat 'n skynbare botbegweering. En nie net dit nie, maar om haar hond te noem, maar in plaas van om arrogant te wees daaroor, het sy baie sag en nederig gesê, dit is waar, Here, want dis die waarheid. Sy het gesê, dit is waar, Here, maar die honde sal die krummels eet wat van hulle baas se tafel val.
That's what done the work. She was willing just to take the scraps.
Dis wat die werk gedoen het. Sy was gewillig om maar net die krummels te neem wat van die kinders se tafel kom. En God, dis ons gesindheid nou. Ons is gewillig vir enig iets wat U met ons wil doen, Vader. Ons is in U hande. Ek so bly om te weet dat die God van die Ou Testament, wat visioene gewys het en tekens en wonders gegee het, vandag nog steeds lewe. In die hemel waarin hulle graag wil gaan, gaan ons ook eendag naartoe, deur God se genade, want dieselfde God toon homself dieselfde God te wees tussen ons. Daar is diegene tussen ons vanmorgen, Vader, wat siek en behoeftig is. Hulle gaan deur 'n gebedsreg gaan. Mag hulle nie kom sê, wel, ek glo nie dat U my enige goed kan doen nie. Ek, Here, mag dit nie die gesindheid wees nie. Maar mag hulle kom en onhou dat God gesê het, vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg. Op sieke sal hulle hande lê en hulle sal gesond word. U het dit beloof, u het so gesê. Mag hulle kom met heilige eerbied in die geloof dat sodra daar gebid is en hande op hulle aangewend is, mag die Heilige Gees dan op hulle kom, soos hierdie liewe suster wat die vraag geskryf het, wat gesê die Heilige Gees het haar sterflike wese byna doodgemaak met so 'n geweldige doop van sy teenwoordigheid. Mag dit wees, mag dit die uitwerking wees op elkeen wat vanmôre kom, Here, skenk dit. Mag hulle genees word. Mag hulle kom in die wete dat u sonder 'n swempie van twyfel dit beloof het en u kan nie lieg nie. En sodra die lig inslaan, vlug donkerte en twyfel weg. Skenk dit, Vader, ons dra hulle nou aan u op, soos ons vir hulle bid in Jesus naam. Amen. Nou diegene wat wil hê daar moet vir hulle gebid word aan hierdie kant eerste, val in 'n ry hier langs die gebou in terwyl Teddy vir ons speel die groot geneeser is naby. Kom op, reg uit terug, sommige van hulle hier. Broer Neville, hou net aan met die ry, kom, ons sal hier staan, laat die hele kerk bid. En ek en broer Neville sal saam hier wees. Hy sal salf, ek sal hande lê op die siekes, net hier onder aan die voorkant, nou almal nou in gebed. Nou wat doen ons? Ons kom om die siekes te salf en vir hulle te bid. Nou laat ek die skrifte vir julle aanhaal. As daar enige onder julle is wat siek is, laat hulle die ouderlinge van die kerk roep. Laat hulle hulle salf met olie en vir hulle bid. Die gebed van geloof sal die sieke red en God sal hom oprig. As hulle ene sonde gedoen het, sal dit hulle vergewe word. Belei julle volke vir mekaar en bid vir mekaar, sodat julle genees kan word. Nou die res aan hierdie kant, wanneer julle wil, sodra julle onder daardie lyn daar plek, daardie paadjie kom, val julle net reg agter hulle en nou die ouderling hier van die kerk sal die salwing in gebed doen, ek sal bid en hande op die sieke lê.
And now remember friends, you just standing in the prayer line. This is
nou vriende, julle wat in die gebedsry staan, hierdie is oomblik wat jy bewys dat jy glo vir dit waarvoor jy hier staan. Jy moet gesond word. En ek glo met my hele hart, dis wat my ma al hierdie tyd gehou het. En sê, 'n vrou is omdat ek glo, totdat hy vir my sê dat sy mag sterwend wees, maar omdat hy vir my sê, glo ek dat sy nie gaan sterf nie sien. En nou ek weet sy moet gaan, en sy is oud genoeg om te gaan, en ek wil gaan, en probeer gaan. Maar nogtans sal ek glo, hy sal vir my sê, nou ek glo hy sal vir my sê sien, nou hy mag dalk nie, ek weet nie dat hy sal nie, maar ek glo maar net hy sal sien, maar sover het hy nog niks vir my gesê daaroor nie. En ek glo dit. En as jy daagliks jou, ek verklaar nie alles vir die mense wat jy vir my wys nie. Julle weet dit, wel gister was ek by 'n sekere plek en ek het 'n visioen gesien van presies wat sou gedoen word en God weet dis waar. En net daar saam het nog 2 of 3 mans gesit. Binne in 'n half uur nadat ek dit gesien het, het dit net perfek gebeur, net presies soos dit was. Ek het net daar gestaan het, gebewe en myself gedink sien, mag. Ek het gesê, miskien moes ek vir hulle gesê het, dit sou so wees. Maar ek het gesê, wel, los dit net uit sien. En dit gebeur daagliks, sien, iets gaan gebeur, ek los dit net. God weet dis waar, sien, net iets wat gaan gebeur, wys dit net, vertel dit. Iets sal aan my verskyn en sê net hierdie woord op hierdie manier, en hierdie dinge sal hier gebeur. En dan sal ek dit sê, wel, laat dit so wees. Dan sal ek doppel, hier is dit hier, sien, ja. Wel, as hy voorwerpe, materiaal, iets wat geen lewe het nie, kan laat beweeg na sy woord, omdat ons dit gesê het. Hoeveel meer kan hy julle dit laat doen, wat met my associeer? Jy is met my, jy is met my, jy is my broer en sister wat siek is. En as ons hierdie woorde sê, laat die krag van God hierdie persoon genees, wel, moet dit net gebeur. Nou, daardie materiaal kan nie sê, nee, ek betwyfel dit nie. Dit sal voortgaan en dit doen, maar jy kan nie. Wel, ek wonder, en dit sal nie gebeur nie sien. Maar as jy nou net sal voortgaan en reg in lyn bly nou met jou gedagte, ek gaan genees word, moet jy dit kry. Glo jy dit, laat ons almal bid. Ons hemelse Vader, lê hande op hierdie jongvrou, hierdie jongmoeder wat hier staan, wat lê aan hierdie slechte verkoue lady. En so bid ek dat u die mense sal genees waarop hierdie sakdoeke lê. Skenk hulle versoeke aan hulle. In die naam van Jesus Christus vra ek dit. Amen. In diepe waardering dat julle geblei het en julle loyaliteit om al hierdie tyd te blei en so in die kerk te wacht terwyl ons. Maar ek weet nie van 'n beter plek om te wees as in die kerk nie, weet julle? Ek weet net nie van 'n beter plek om te wees nie. En die vertroosting wat ons het in die wete dat God vir hom wat nou teenwoordig is. En ons net 'n oomblik, laat ons net dink aan hoe groot hy is en wat hy vir ons gedoen het. Wat kon ons doen sonder hom? Hoe ons hom gesien het? Net nie een ding wat hy ons ooit vertel het deur hierdie. Het hy vir my visioene gegee en ek bring julle die vraag vanmôre, het julle al ooit een gesien wat nie vervul het nie? Net presies wat hy gesê het hy sou doen, net op die oomblik. Dan is hy God, dan is hy ons Vader, hy het ons lief. En waar ook al sy hemel is, ons weet ons moet eendag soontoe gaan. Ons weet hy is nou hier teenwoordig, ons besef dit. Kom, ons kyk na dinge wat ons nie sien nie. Nou daar is vir baie van julle gebid en sien, soos ons net enige simptome of enig iets teenstrijdig daarmee weier, sien. Enig iets wat God beloof het, sien, die Christen kyk nie. Jy sien in elk geval nie met die oë nie, jy weet het. Jy sien nie met die oë nie, jy sien met jou hart, sien. Om te sien beteken om te verstaan. Jy verstaan met jou hart, daarom kyk ons na dinge wat ons oë nie sien nie, sien. Die Christen beleden, die hele wapenrusting van Christenskap is daarop gebaseer. Ons kyk na dinge wat ons nie sien nie, want Abraham het daar die dinge wat nie was nie, genoem asof hulle was, omdat hy God geglo het, sien. Nou wat ons nou, nou wanneer daar vir jou gebid is soos daar, dan het God beloof om jou gezond te maak, dan mag jy nie dalk op hierdie oomblik enige verskil voel nie, maar het nooit, dit is glad nie dit nie sien, ons glo dit in elk geval. As julle net geweet het, ek het omtrent 2 ure gelede na die preekstoel gekom en ek het nie eens gedink dat ek halfpad deur die diens sou kom nie, amper. Ek was so moeg en afgemat en ek het gevoel of ek verkoue kry, maar nou voel ek goed omdat ek gesê het, ek is verplig teenoor God, ek glo God, ek moes daarmee veg. My vrou sou julle dieselfde kon sê om te probeer om hieronder te kom vanmôre. Ek was hees in my keel en alles, ek het gesê, hoe sal ek in staat is om dit te doen? Maar eerlijk, ek voel nou wonderlik en ek glo ek kon my teks neem en voortgaan om te preek en net goed voel. Maar omdat jy sien, jy moet kyk na daardie dinge wat jy nie met die oë sien nie. Jy sien dit met jou hart, jy glo dit en jy getuig tot daardie dinge wat jy nie sien nie, maar wat jy glo. Want dit is die geloof. En geloof is die vaste vertroue waarvoor gehoop word, die bewys van onsigbare dinge. Ek het vanmôre 'n jong Christen wat hier voor my gesit het dopgehou. Ek weet van 'n besluit wat daardie persoon gemaak het. Ek waardeer die beslis. Ek sal nie sê wie dit was nie, maar ek waardeer 'n besluit wat hierdie sekere Christen, ongeag of dit selfs 'n kennis, 'n vriend, vader of moeder sou wees of wat ook al dit was, hulle verlang om loyaal teenoor Christus te staan. Sien, dis hoe jy geliefde wen is deur loyaal te wees. Deur loyaal te wees is hoe jy geliefdes ben, staan op jou oortuiging, wees seker dat jy reg is met God en bly dan daar. Bly net reg daarby, niks kan jou ooit beweeg daarvan, as jy net reg daarby bly nie. Nou, ons gaan allemaal foute maak, onhou net, en wanneer jy na mekaar kyk, moet nie na die ander persoon se fout kyk nie, sien, moet dit nie doen nie, want onhou, jy maak ook foute, maar kyk na Christus, wat hierdie persoon lei. En as hulle hulp nodig het, dan bid jy vir hulle. Dit is die manier hoe ons oor die weg kom sien bid. En onhou, wanneer jy vir iemand anders bid in daardie soort probleem, sal God jou eer en jou genees wanneer jy vir iemand anders bid. Dis reg, dis waarop Christenskap gebaseer is, om mekaar te help, te doen vir mekaar, goed te wees vir mekaar, begrip vir mekaar. Nou as jy jou buurman se fout sien, jy sien waar hulle verkeerd gegaan het, moet nie saam met hulle verkeerd gaan nie, maar bid net vir hulle, hou net aan, bid en God sal dit verstaan. Hy sal alles reg maak. Nou ek hoop om as dit die Here se wil is, ek dink Billy het 'n stelsel, hy pos vir almal 'n kaart, En as mama goed regkom hierdie week, so ver ons nou weet, ons is nie seker nie, maar as moeder goed regkom hierdie week en alles, wil ek volgende Sondag 'n evangelie boodskap preek. En as dit reg is met ons dierbare pastorie, en ons sal julle terugverwag as julle kan kom, sal ons bly wees om julle te ontvang. Het jy hom lief met julle hele hart? Is hy nie wonderlik nie? Wat kan ons sonder hom doen? Nou precies, wat kan julle doen? Kon jy enig iets vir my vertel wat groter sou wees? As jy vir my enig iets groter kon wys as dit, dan sal ek uitverkoop wat ek het en verlang na dit wat jy my wys wat groter is as hierdie. Ja meneer, hierdie is die grootste ding waarvan ek weet om te weet met die versekering dat ons gered is, om te weet dat die eenste God wat die hemel en aarde gemaak het, homself nou verneder en afkom en onder ons kom woon en vir ons doen. Nou hier is hoe ons weet of ons reg is of nie sien, want die eenste ding wat hy gedoen het in die begin met daardie Christene destes, daardie eenste kerk, die eenste werking, die manier waarop die Heilige Gees beweeg het, en die manier waarop die duivel teen hulle geveg het, die manier waarop hulle gestaan het, is dieselfde ding wat net hier plaasvind, met dieselfde teken, dieselfde wonder, dieselfde God, die onfeilbare wys van hom.
Tell me in the word of science, tell me in scientific.
Sê my in die woord van wetenskap, sê my op 'n wetenskaplike manier, hoe enige iets kon voorspel wat sou gebeur in die jare of tye om te kom voor dit gebeur het. Wys my die krag, dat waar dit sou wees, wat het vooruit sou weet voor dit gebeur. Noem my enige menslike verstand wat kon terugval deur enige iets wat jy wou, en wys my enige manier waarop jy enige iets kon sien en iets voorspel wat net gebeur het soos dit het. Sien, daar is nie. So hy is God, sien, hy is God, en omdat hy God is, kom hy deur sy genade en woon onder ons, net soos hy gedoen het met daardie manne, daar wat hierdie dinge voorspel het, en elkeen van hulle het gebeur, net soos hulle voorspel het. Nou daar is selfde God is met ons, voorspel en wys net precies dieselfde dinge wat hy daar het, wel ons behoort so gelukkig te wees, ons sal spring soos van wolk na wolk, soos dit net loop deur die ruimte amper, omdat ons weet. Ons weet dat ons oorgegaan het in die dood na die lewe. Ons weet dat ons verlossing het. Ons weet dat ons Christen is. Ons weet dat ons hemel toe gaan. Want God het die belofte gemaak en hier beweeg hy net saam met ons en op 'n manier wat ons hom sien. Ons sien hom. Hoe sien ek hom? As ek julle sien. Julle sien hom in my. Ek sien hom in julle. Sien? Ek sien wat hy vir julle doen. Nou hier sien ek hom hier die woord aan my openbaar. Jy sê, hoe kan jy hom in my sien? Wel kyk, hy openbaar die woord hier aan my. Ek sien dit daar buiten, hy wat dit vir jou gee, en jy wat dit hou, sien. En dan kyk jy terug en hy sê, hoe het dit ooit gekom? Dan kom hy terug, vind hy dit reg sien. So julle sien hom in my, ek sien hom in julle. En ons kan hom sien in die sons opkom, ons kan hom sien in die sons ondergang. Ons kan hom sien in die blomme, ons kan sien in die, ons kan hom oral sien, omdat ons oorgegaan het van die laer elemente van hierdie aardsgebonde toestand, in hierdie hoë elemente van die heerlikheid van God in, so ons kan sy skoonheid sien. Een paar dae gelede, toe ek op was op hierdie reis, bo in die Alaska hoëweg, toe ek op die jacht toe gegaan het, was ek daar aan die wonder, hoekom, opgehou hoe werkelijk God is. Nou daar is ooral siek mense, maar toch weet God. Nou morgen is ek veronderstel om te vertrek, berooide achter en al van ons veronderstel om morgen te vertrek na Colorado, vir ons gaan jacht elke herf waar ons, ek het ingekom van die dienste af om te gaan, ek kan nie gaan nie oor mama se toestand. Nou kyk net na die goedheid van die Heilige Gees, hy het dit al lang teruggeweet, so in plaas daarvan om my te laat gaan, het hy my laat omdraai en vir my een visioen gegee, en my daar opgestuur en vir my een van die jachtog gegee, wat ek nie in Colorado kon kry nie sien, want daardie diere is nie in Colorado soos daarin nie. Omgedraai en dit vir my gegee deur 'n visioen, en my dit laat hy weet dat hy my sou moes weghou van hierdie reis, daarop na Colorado, praat van goedheid en genade. Hoekom dan, toe een lang tyd gelede het hy geweet, my moeder gaan lei. Hy het geweet my moeder sou in die hospitaal wees. As hy dit toelaat, dan doen hy dit vir een of ander goeie doel waarvan ek niks weet nie. Maar ek weet dat alles werk ten goede mee vir hulle wat die Here lief het. As ons net partykeer sal stop kerk en ons God sien. Stop net jouself en kom weg van jou gejaagdheid en staan 'n paar minute stil in teenwoordigheid van sy Gees. En jy kan hom net oral sien beweeg. Sien hoe goed hy is? Nou daar lê mama en ek wonder oor haar, hoekom het hy haar nie net laat gaan toe sy die beroerte gehad het nie? Hoekom het sy nie toe net gesterf nie, maar sien, Hij werd het vooruit geweet en geweet dat ik beloofd werd om, ik zou uitgaan Colorado toe en weet dat ik daarvan hou om zo uit te komen in die woude soos daar, het hij het omgedraaid en voor mij een beter ingegeven. Mijn dader gestuurd voor mij gezegd wat ik zou krijgen, alles daarvan voor ik nog vertrek. Voor mij vertel hoe die mensen aangetrekt zou wees en wat ons zou doen en alles daarvan. Toen werd hij gekomen, jullie allemaal vertel. Toen gaan hij op en zien dat het gebeurt, komt terug net zoals dit is, precies zien. En die weet dat mama daar buiten zou wees, geweer dat zij afgebreek zou wees op hierdie tijdstip, dat ik niet hierdie andere reis zou kon ondernemen, niet zien. Ons zou niet ver, ik het dit toe zelf niet verstaan nie, maar als je net jezelf en om onderwerpen om doppel, leid hij alles net precies recht. Zien, hij laat alles net recht uitkom, stap voor stap. Nou die dag het ik bij een jong prediker staan met een paar dromen gehad en hij die dromen naar mij toe gebring. Toen de uitleg kwam met ons daar gestaan, ik en Billy en de prediker daar bij elkaar gestaan. En daar was dat wel, dat was net zo volmaakt als wat het kon wees. En hoe daar die man daar gestaan het in verwondering. En te zien hoe die Heilige Geest daar die dingen kon openbaren om recht terugbrengen en wees precies op die pad waar dit veronderstel is om dit te doen. Hoe ik zei voor hulle, hy is God, hy woon, hy is God.
So many of you people made sacrifices.
Zoveel van jullie mensen het opofferingen gemaakt. Jullie het jullie kerels of meisjes opgegeven, jullie het huizen opgegeven enzovoort. Baie van jullie moest uitkomen onder kennis en vrienden en dingen. En ook vrienden wat voor jullie lang tijd gekend het, om in de weg van die Heer te wandelen. Ik prijs jullie aan daarvoor. Ik denk dat het wonderlijk om dit te doen. Maar omdat jullie het evangelie gezien hebben en dat die waarheid is in jullie, zal jullie in die lucht wandelen. En wat jullie ook al doen, kinders, wat jullie ook al doen, waar jullie ook al gaan, blijf weg van die vorm van kwaad en wandel volgens Christus. Zolang als wat jullie leven, blijf recht bij daar die pad. Moet niet daarvan af wegbewegen, dit zal beslis goed betalen, dit is eeuwig leven. Ik zie mama wanneer zij ook al voor een paar minuten kan, zij tot haarzelf komt. Ik zei, mama, kan niet meer hoor, partijke lezen het daar, ze kan niet. Dan zal zij na een ruk zeggen, haar kop zo schud. Ik zei, ze weet je, ik heb gezegd, nou die avond, en ik zei, mama, ken je mij? Ze heeft me niet gekend. Ik heb gezegd, weet je wie dit is wat hier staat? Nee, ze heeft dat niet geweten. Ik
zei, mama, you know Jesus?
Ik zei, mama, ken je voor Jezus? En zij, o goeiste, mag haar eigen kind vergeet. Maar zij kan niet voor Jezus vergeet niet. Dus dit, o broer. Je weet niet wat het betekent tot je naar je eigen familie moet komen, af tot dit niet je zien. Om hem te kennis leven, om hem te kennis de satisfactie, om te weten wanneer hele leven zijn wedloop gehardloop is, het onze thuis de andere kant die lucht daarboven. Wat het is, weet ik niet. Ik weet niet hoe om voor jullie te zeggen precies hoe dat gaan wees niet, want ik weet zelf niet. Maar ik weet één dag, door Gods genade zal ons daar naartoe reizen. Bid voor mij hierdie week, ik heb het nodig en bid jullie nou voor mij. Ik zal voor jullie bid. Als de Heer wil gewillig is, zal ik jullie volgende zondag ontmoeten in een overnaamse dienst. Moedelijk als ik nu vanavond moet opzetten of enig iets naar beter te bij mama moet wees nie, zal het moedelijk terug wees bij jullie vanavond. En nou, broer Neville, ons dierbare pastoor, kom hier naar boe. En hoe ik zeker daar is, niemand anders hier als huismensen die jullie weet. Ons is dit allemaal wat ons noemt huismensen. Ik waardeer broer Neville zijn stand voor jullie evangelie waarheid. Ik waardeer zijn loyaliteit en oprechtheid voor die mensen. En nou die dag toen je gepraat hebt, ik heb het nooit opgelet nie. Maar terwijl hij onder inspiratie was profetie aan die gee, het hij mij een profeet genoemd onder inspiratie. Dit was niet toe hij wat mij dit genoemd het nie. Dit was de Heilige Geest. So dit geeft mij moed en geloof om aan te weeg dieper dieptes en hoer hoogte samen met God. Ik waardeer u, broer Neville, God zie u altijd en tot ik jullie weer zie, God zij met jullie.